Η Gloria Steinem εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του φεμινιστικού αγώνα. Της Jane Cramer. Αστερίσκο στο άρθρο αναδημοσιεύεται με την ευκαιρία των 90ων γενεθλίων της Gloria Steinem. Μια μέρα το φθινόπωρο του 1997, η Gloria Steinem ξεπακεταριζε μια χειραποσκευή που μέσα σε λίγες εβδομάδες είχε δει το εσωτερικό περισσότερων αεροπλάνων από ό,τι οι περισσότεροι ταξιδιώτες σε ένα χρόνο, και, όπως διηγείται η ίδια, τότε ήταν που κατάλαβε ότι ήταν καιρός να γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή της στο δρόμο, συσπηρώνοντας τις γυναίκες στον αγώνα για ίσα δικαιώματα. Η Steinem ήταν τότε 63 ετών. Είχε ταξιδέψει για περισσότερα από 30 χρόνια, μιλώντας, συμβουλεύοντας, μαζεύοντας χρήματα, οργανώνοντας, καταθέτοντας, διαδηλώνοντας, εκπαιδεύοντας, κάνοντας εκστρατείες, και, στην πορεία, εισάγοντας εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες στο φεμινιστικό αγώνα και κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος είχε επίσης ιδρύσει και προεδρεύσει του περιοδικού Ms, είχε γράψει βιβλία, είχε εκδώσει και επιμεληθεί συλλογές και, μέσω του ιδρύματος Ms, το οποίο ίδρυσε η ίδια και τρεις φίλες του περιοδικού, είχε καλλιεργήσει το ταλέντο γενεών νεότερων φεμινιστριών, όμως δεν είχε σταματήσει ποτέ να ταξιδεύει, και δεν επρόκειτο να το κάνει τώρα, με ένα βιβλίο δρόμου να σχεδιάζεται. Έχω περάσει περισσότερο χρόνο στο δρόμο παρά όχι, μου είπε. Ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και ένα μεγάλο αντίδοτο στην ιδέα ότι υπάρχει ένας αμερικανικός λαός. Η Gloria Steinem εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του φεμινιστικού αγώνα. Της Jane Cramer. Αστερίσκο στο άρθρο αναδημοσιεύεται με την ευκαιρία των 90ων γενεθλίων της Gloria Steinem. Η Steinem ολοκλήρωσε το βιβλίο το Φεβρουάριο του 2015, ή, όπως λέει η ίδια, με 17 προθεσμίες καθυστέρησης, και το Μάρτιο γιόρτασε τα 81 γενέθλια της, με ένα μικρό δείπνο που μαγείρεψε μια ομάδα φίλων. Μια ανακούφιση, μου είπε, τα 80 μου γενέθλια είχαν περάσει για έναν χρόνο. Οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι το κίνημα ξεκίνησε με μένα και, το χειρότερο, ότι θα τελείωνε με μένα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό. Η αλλαγή δεκαετία στην ηλικία της Steinem, που σηματοδοτείται από το διαρκώς όμορφο πρόσωπο της, έχει γίνει πηγή γοητείας και τεράστιων εχμών στη συγκέντρωση φεμινιστικών χρημάτων, από τότε που έκλεισε τα 40 και ένας ανίδεος δημοσιογράφος παρατήρησε, ως κομπλιμέντο, «Ωμέγα, δεν φαίνεσαι 40» και εκείνη απάντησε, «Έτσι μοιάζουν τα 40». Λέμε ψέματα τόσο καιρό, ποιος θα μπορούσε να ξέρει, κάθε 10 χρόνια από τότε, αυτό το πρόσωπο, με την εμβληματική κουρτίνα με τα μακριά, ίσια μαλλιά που πέφτουν από μια κεντρική χωρίστρα, αρχίζει να εμφανίζεται σε εξώφυλλα περιοδικών, τηλεοπτικές οθόνες, αφίσες κοιτώνων, ακόμη και σε μπλουζάκια, έτσι μοιάζουν τα 50, έτσι μοιάζουν τα 60, έτσι είναι τα 70. Ο μαραθώνιος των 80ων γενεθλίων της ξεκίνησε με μια φιλανθρωπική εκδήλωση στη Φιλαδέλφια και, ενώ πέρασε τα πραγματικά της γενέθλια σε έναν ελέφαντα στην Ποτσουάνα, πέρασε το υπόλοιπο του έτους χρησιμοποιώντας τον εαυτό μου για να προωθήσει το σκοπό και το έργο άλλων φεμινιστριών και για να τελειώσει επιτέλους το βιβλίο της. Μου είχαν τελειώσει οι δικαιολογίες, μου είπε ντροπιαστικό. Η Gloria Steinem εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του φεμινιστικού αγώνα. Της Jane Cramer. Αστερίσκο στο άρθρο αναδημοσιεύεται με την ευκαιρία των 90ων γενεθλίων της Gloria Steinem. Προς τα τέλη Μαΐου, η Steinem, με τα διορθωμένα και παραδοθέντα γαλλικά κείμενα της, επιβιβάστηκε σε ένα αεροπλάνο για το Πεκίνο, όπου 31 ακτιβίστριες για την ειρήνη ανάμεσα τους και 2 νομπελίστριες από 13 χώρες συγκεντρώνονταν για να πετάξουν στη Βόρεια Κορέα σε μια ειρηνευτική αποστολή. Η πρόθεση τους, όπως εξήγησε η Steinem, ήταν να διασχίσουν τη διαχωριστική ζώνη στη Νότια Κορέα, αντικαθιστώντας τις Κορεάτισσες και στις δύο πλευρές μιας κατά μήκος γραμμής που τους είχε απαγορευτεί να διασχίσουν από τότε που έληξε ο πόλεμος εκεί. Το 1953 ελπίζαμε να περπατήσουμε ολόκληρη την περιοχή, επειδή ήμασταν όλες τα λευκά, φορώντας κασκόλ ειρήνης, είπε, αλλά ανταυτού μας έβαλαν σε ένα λεωφορείο ενώ ήμασταν ακόμα στο Πεκίνο. Ένας φίλος τηλεφώνησε και με ρώτησε τι έκανα. Του είπα, είμαι μια παροδία του εαυτού μου. Αλήθεια, αλλά έμαθα πάρα πολλά, κυρίως ότι αυτά τα χρόνια της απομόνωσης και της εχθρότητας δεν έπιασαν τόπο. Η Βόρεια Κορέα είναι το πιο ελεγχόμενο μέρος που έχω βρεθεί ποτέ. Η μέρα που διασχίσαμε τη διχωριστική ζώνη ήταν η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου από κάθε άποψη. Η Gloria Steinem εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του φεμινιστικού αγώνα. Της Jane Cramer. Αστερίσκο στο άρθρο αναδημοσιεύεται με την ευκαιρία των 90ων γενεθλίων της Gloria Steinem. 12 ημέρες αργότερα, η Steinem βρισκόταν στο Vermont, δίνοντας την εναρκτήρια ομιλία στο Bennington College, και καθώς επέστρεφε στο σπίτι της έστειλε email για να πει ότι ήταν έτοιμη για συζήτηση. «Έχω λίγες ήρεμες εβδομάδες άφθονο χρόνο για να μιλήσουμε», είπε όταν τη συνάντησα εκείνο το απόγευμα, στον κήπο του Brownstone στο Upper East Side, όπου ζει από τα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν ήταν ένικος με μειωμένο ενίκιο, και τώρα της ανήκουν οι δύο πρώτοι όροφοι. Λοιπόν, αργά για μένα, πρόσθεσε, δεδομένου ότι σε λίγες ημέρες θα πετούσε για την Αλάσκα για να μιλήσει σε ένα ακροατήριο 3.000 ατόμων στην Πανεπιστημίου Πολι Φέρμπανκς του Πανεπιστημίου της Αλάσκας. Είχε ανταποκριθεί με ενθουσιασμό στην πρόσκληση. Η Άλασκα ήταν η μόνη πολιτεία που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ, και η Πανεπιστημίου Πόλης, όπως είπε, ήταν πάντα το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των ταξιδιών μου, εργαστήρια κοινωνικού ακτιβισμού και, τελικά, κοινωνικής άλλαγης τυπικά. Το πρόγραμμα της ήταν γέμματο μεταξύ άλλων, θα επισκεπτόταν το καταφύγιο υπηρεσιών θυμάτων της πόλης, το Interior Alaska Center for Nonviolent Living, όπου περισσότεροι από τους μισούς ενίκους ήταν γυναίκες ηθαγενείς της Αλάσκας από απομονωμένους οικισμούς, πολλές με τα παιδιά τους θα γεύματιζε επίσης με 10 εύπορες λευκές γυναίκες, οι οποίες είχαν πρόσφερθει να την ακολουθήσουν σε μια οικία Fabulous Feminist Fundraiser. Και θα επιχειρηματολογούσε υπέρ των επιλογών σε έναν μεγάλο συνεταιρισμό του Fairbanks, ο οποίος δεχόταν επίθεση από έναν συντηρητικό δημοτικό σύμβουλο επειδή επιδοκίμαζε τη δολοφονία, καθώς είχε βάλει σε ένα τεύχος του με ένα άρθρο για την άμβλωση. 12 ημέρες αργότερα, η Στάιναμ βρισκόταν στο Vermont, δίνοντας την εναρκτήρια ομιλία στο Bennington College, και καθώς επέστρεφε στο σπίτι της έστειλε email για να πει ότι ήταν έτοιμη για συζήτηση. «Έχω λίγες ήρεμες εβδομάδες άφθονο χρόνο για να μιλήσουμε», είπε όταν τη συνάντησα εκείνο το απόγευμα, στον κήπο του Brownstone στο Upper East Side, όπου ζει από τα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν ήταν ένικος με μειωμένο ενίκιο, και τώρα της ανήκουν οι δύο πρώτοι όροφοι. «Λοιπόν, αργά για μένα», πρόσθεσε, «δεδομένου ότι σε λίγες ημέρες θα πετούσε για την Αλάσκα για να μιλήσει σε ένα ακροατήριο 3.000 ατόμων στην Πανεπιστημίου Πολι Φέρμπανκς του Πανεπιστημίου της Αλάσκας». «Το καλύτερο μέρος ήταν το καταφύγιο, το να ακούω αυτές τις καταπληκτικές γυναίκες», μου είπε η Στάιναμ όταν γύρισε σπίτι. «Για αυτές γυναίκες εμπελάδες, σε ανάγκη, τρομοκρατημένες, χτυπημένες, με τάσεις αυτοκτονίας, γυναίκες με παιδιά που κινδυνεύουν, το ερώτημα είναι που πας όταν δεν έχεις τρόπο να φύγεις, δεν έχεις δρόμους, δεν έχεις αυτοκίνητα, δεν έχεις διέξοδο. Το ποσοστό βίας στην Αλάσκα είναι υψηλό και στην αρχή το καταφύγιο ήταν μυστικό. Τώρα υπάρχει πάντα ένας κρατικός αστυνομικός που φυλάει σκοπιά». Ρώτησα τη Στάιναμ τι πίστευε ότι μπορούσε να κάνει για αυτές τις γυναίκες και μου είπε, «Είμαι εργαζόμενη στα μέσα ενημέρωσης, κατά την ορολογία της δεκαετίας του 90. Αυτό κάνω. Είμαι επιχειρηματίας της κοινωνικής αλλαγής. Συγκεντρώνω χρήματα. Μιλάω. Γράφω. Λέω ιστορίες. Θέλω να αποδώσω δικαιοσύνη στις γυναίκες που συναντώ, να διηγηθώ τις ιστορίες τους». Μια νεαρή γυναίκα με ρώτησε, «Πώς υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου όταν δεν έχεις το δικαίωμα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου?» Κανείς δεν της είχε πει ποτέ ότι είχε αυτό το δικαίωμα. Την πρώτη φορά που προσπάθησε, ο σύζυγος της είχε πει όχι, δεν είχε δικαιώματα. «Θέλω να απευθυνθώ σε γυναίκες όπως εκείνη. Η Στάιναμ δεν είναι θεωρητικός, ούτε καν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη θεωρία. Η φεμινιστική θεωρία προήλθε από το φεμινιστικό ακτιβισμό, δεν έγινε το αντίστροφο», είπε. «Δέχομαι ότι σημαντικές θεωρητικοί όπως η Τζούντιθ Μπάτλερ μπορεί να καταλήξουν σε διαφωτιστικά συμπεράσματα, αλλά η θεωρία μπορεί να είναι περιοριστική, και αυτός δεν είναι ο δρόμος μου. Το μονοπάτι μου είναι να ανοίξω την πόρτα αυτού του σπιτιού, να βγω από τον κόσμο που ξέρω και να γνωρίσω νέους κόσμους, νέες φώνες είναι να κάνω συνδέσεις και να χρησιμοποιώ τον εαυτό μου για να ακούω. Γιατί δεν μπορείς να ενδυναμώσεις τις γυναίκες χωρίς να ακούσεις τις ιστορίες τους. Γι' αυτό θα ονόμαζα το βιβλίο μου America As If Everyone Matters». Μου άρεσε αυτός ο τίτλος, η ηρωνία του, αλλά άλλαξα γνώμη όταν τρεις μαύρες γυναίκες ίδρυσαν την ομάδα Black Lives Matter. Δεν ήθελα να μειώσω αυτό το ισχυρό όνομα ή να υπονοήσω με οποιονδήποτε τρόπο ότι η ηρωνία μου ήταν σχόλιο για αυτό. Κάποιος στον εκδοτικό οίκο πρότεινε το απομνημονευματασκευτικά, αυτή είναι μια τόσο εκλεκτή λέξη λαθός. Τελικά, καταλήξαμε στο «Η ζωή μου στο δρόμο», η Στάιναμ, η οποία δεν οδηγεί, λέει, «Λοιπόν, όχι ακριβώς on, μάλλον above. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα». Ρώτησα τη Στάιναμ τι πίστευε ότι μπορούσε να κάνει για αυτές τις γυναίκες και μου είπε, «Είμαι εργαζόμενη στα μέσα ενημέρωσης, κατά την ορολογία της δεκαετίας του 90. Αυτό κάνω. Είμαι επιχειρηματίας της κοινωνικής αλλαγής. Συγκεντρώνω χρήματα. Μιλάω. Γράφω. Λέω ιστορίες. Θέλω να αποδώσω δικαιοσύνη στις γυναίκες που συναντώ, να διηγηθώ τις ιστορίες τους». Μια νεαρή γυναίκα με ρώτησε, «Πώς υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου όταν δεν έχεις το δικαίωμα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου?» Κανείς δεν της είχε πει ποτέ ότι είχε αυτό το δικαίωμα. Την πρώτη φορά που προσπάθησε, ο σύζυγος της είχε πει όχι, δεν είχε δικαιώματα. «Θέλω να απευθυνθώ σε γυναίκες όπως εκείνη. Η Στάιναμ έχει ένα μάντρα με το οποίο λέει ότι ζει το αποκαλεί Ask the Turtle, ρώτα τη χελώνα, επειδή αφορά μια χελώνα που έσωσε ή νόμιζε ότι έσωσε σε μια εκδρομή του μαθήματος γεωλογίας στην κοιλάδα του ποταμού Connecticut την άνοιξη του πρώτου έτους της στο Σμιθ. Βρήκα μια χελώνα από λάσπη στην όχθη του ποταμού, δίπλα στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, μου είπε μια μεγάλη χελώνα, πάνω από ένα μέτρο, αλλά την πήρα προσεκτικά και την έσυρα μέχρι το ποτάμι και την έριξα μέσα. Ο καθηγητής με είδε μόλις η χελώνα εξαφανίστηκε στο νερό. Είπε ότι η χελώνα είχε πάρει το δρόμο για τη στεριά για κάποιο λόγο για να γεννήσει τα αυγά της και ότι τώρα θα χρειαζόταν μήνες ακόμα για να τα γεννήσει. Ήταν ένα μάθημα που έμαθα να εφαρμόζω στους ανθρώπους λίγα χρόνια αργότερα, στην Ινδία, αν και δεν το είχα συνειδητοποιήσει τότε όταν πήγαινα από χωριό σε χωριό με γυναίκες διοργανώτριες και τις άκουγα να με ρωτούν, πείτε μας τις ιστορίες σας, εσείς τις έχετε ζήσει, εσείς είστε ειδικοί. Ρώτησα τη Στάιναμ τι πίστευε ότι μπορούσε να κάνει για αυτές τις γυναίκες και μου είπε, είμαι εργαζόμενη στα μέσα ενημέρωσης, κατά την ορολογία της δεκαετίας του 90. Αυτό κάνω. Είμαι επιχειρηματίας της κοινωνικής αλλαγής. Συγκεντρώνω χρήματα, μιλάω, γράφω, λέω ιστορίες. Θέλω να αποδώσω δικαιοσύνη στις γυναίκες που συναντώ, να διηγηθώ τις ιστορίες τους. Μια νεαρή γυναίκα με ρώτησε, πώς υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου όταν δεν έχεις το δικαίωμα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Κανείς δεν της είχε πει ποτέ ότι είχε αυτό το δικαίωμα. Την πρώτη φορά που προσπάθησε, ο σύζυγος της είχε πει όχι, δεν είχε δικαιώματα. Θέλω να απευθυνθώ σε γυναίκες όπως εκείνη. Η Στάιναμ κατάγεται από το Τολέδο του Οχάιο, γεγονός που, όπως είπε ένα βράδυ, καθώς στεκόταν στην κουζίνα της εξετάζοντας προσεκτικά τα μενού των φαγητών από έξω, εξηγεί γιατί δεν τρώει σούσι ή σπάνιο κρέας, όπως κάνουν οι Νεοϋορκέζοι. Δεν κατηγορεί το Τολέδο, αν και η αφοσίωσή της δοκιμάστηκε σοβαρά όταν η πόλη της απένει με πλακέτα σαν of Ohio. Αλλά ο ίδιος ο δρόμος ήταν κάτι που της έμαθε ο πατέρας της, ο Λίο Στάιναμ. Ο Λίο ήταν το μαύρο πρόβατο, γιος μιας γερμανοεβραϊκής οικογένειας του Τολέδο. Ο πατέρας του ήταν επιχειρηματίας και η μητέρα του εξέχουσα τοπική φεμινίστρια, η πρώτη γυναίκα που εξελέγει στο εκπαιδευτικό συμβούλιο του Τολέδο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν γοητεύτηκε από την άνετα προοδευτική αστική ζωή των γονιών του στο Τολέδο. Αυτός ήταν ο πραγματικός τσιγκάνος, όχι εγώ, είπε η Στάιναμ. Ήταν ευγενικός, τρυφερός, αστείος, αλλά ποτέ δεν έμενε για πολύ καιρό σε ένα μέρος, πράγμα που σήμαινε ότι ούτε εμείς ήμασταν οι μεγαλύτερες στιγμές. Ήταν τα καλοκαίρια στο νότιο Μίσιγκαν, όπου είχε αγοράσει αγροτική γη, έχτισε ένα μικρό θέρετρο σε αυτό, με ένα περίπτερο χορού δίπλα στη λίμνη, και έκλεινε τις μπάντες που έπαιζαν στο καλοκαιρινό κύκλωμα. Αλλά μόλις τελείωνε η σεζόν, μάζευε τη σύζυγό του, Ρουθ, και τα δύο κορίτσια τους, η αδελφή της Στάιναμ ήταν 9 χρόνια μεγαλύτερη. Σε ένα τρόχοσπιτο για το υπόλοιπο της χρονιάς, η οικογένεια μετακινούνταν αργά νότια, με τον Λίο να σταματά σε κάθε πόλη που περνούσαν, αγοράζοντας και πουλώντας και ανταλλάσσοντας άντικες, ένας περιπλανόμενος έμπορος. Η πρώτη πλήρη σχολική χρονιά της Στάιναμ οπουδήποτε ήταν ίσως η 7η τάξη, αλλά μέχρι τότε διάβαζε ένα βιβλίο την ημέρα. Οι βιβλιοθηκάροι μου έσωσαν τη ζωή, λέει, και είχε γίνει μάρτυρας του θλιβερού χωρισμού των γονιών της. Η Στάιναμ κατάγεται από το Τολέδο του Οχάιο, γεγονός που, όπως είπε ένα βράδυ, καθώς στεκόταν στην κουζίνα της εξετάζοντας προσεκτικά τα μενού των φαγητών από έξω, εξηγεί γιατί δεν τρώει σούσι ή σπάνιο κρέας, όπως κάνουν οι Νεοϋορκέζοι. Δεν κατηγορεί το Τολέδο, αν και η αφοσίωσή της δοκιμάστηκε σοβαρά όταν η πόλη της απένει με πλακέτα σαν of Ohio. Αλλά ο ίδιος ο δρόμος ήταν κάτι που της έμαθε ο πατέρας της, ο Λίο Στάιναμ. Ο Λίο ήταν το μαύρο πρόβατο, γιος μιας γερμανοεβραϊκής οικογένειας του Τολέδο. Ο πατέρας του ήταν επιχειρηματίας και η μητέρα του εξέχουσα τοπική φεμινίστρια, η πρώτη γυναίκα που εξελέγει στο εκπαιδευτικό συμβούλιο του Τολέδο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν γοητεύτηκε από την άνετα προοδευτική αστική ζωή των γονιών του στο Τολέδο. Ο χωρισμός είχε αργήσει πολλά χρόνια. Όταν γεννήθηκε η Στάιναμ, η μητέρα της κόρη προτεσταντών γονέων της εργατικής τάξης και, όταν γνώρισε το Λίο, επιτυχημένη νεαρή δημοσιογράφος, είχε ήδη υποστεί έναν σοβαρό νευρικό κλονισμό και πέρασε σχεδόν 2 χρόνια σε σανατόριο. Όταν χώρισαν, η Ρουθ ήταν εθισμένη στην πεντοθάλη νατρίου, το ίδιο φάρμακο που έδιναν στη Βίργινια Ουλφ και τη Σίλβια Πλαθ, λέει η Στάιναμ, και ο Λίο ζούσε από ένα αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια, το οποίο επισκεπτόταν μια φορά το χρόνο. Η Στάιναμ, η οποία ζούσε μόνη με τη μητέρα της από την ηλικία των 10 ετών μέχρι να φύγει για το κολέγιο, λέει ότι, ως κορίτσι, πίστευε ότι η μητέρα της ήταν τρελή. Μόνο πολύ αργότερα, όταν άρχισα να καταλαβαίνω πόσο άδικη ήταν η θέση της γυναίκας σε αυτή τη χώρα, κατάλαβα ότι η μητέρα μου δεν ήταν ποτέ άρρωστη, όπως ισχυρίζονταν οι γιατροί. Ήταν ότι το πνεύμα της είχε σπάσει. Μέχρι τότε, Πάντα ανησυχούσα ότι μπορεί να είχα κληρονομήσει κάτι ότι θα άρχιζα να εξαφανίζομαι στο δρόμο με τον νυχτικό μου, όπως εκείνη. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Στάιναμ είχε αυτό που η ίδια αποκαλεί Hollywood ιανό όραμα για το σχολείο ονειρευόταν να γίνει χορευτρία. Φανταζόμουν τον εαυτό μου, με κάποια άνεδα φυκοτητά, να χορεύω για να βγω από το Τολέδο, μου είπε μέχρι να ξεκινήσει το Λύκειο, είχε μάθει να χορεύει κλακέτες, ενώ στρίφο γύριζε μια μπαγκέτα, καθώς και να χορεύει μια σκάλα, σαν σόδιλ του Μπάσμπι Μπέρκλι, παίζοντας το Anchors Away με κουδούνια στον άστραγαλο και παρόλο που δίστασε να πέσει τόσο χαμηλά ώστε να βάλει κλακέτες στα παπούτσια των ποδιών στο Τολέδο των τελών του 40, το απόλυτο γυναικείο τεστ ταλεντού ο χορός παραμένει στη λίστα με τις ικανοποιητικές απόλαυσεις της ζωής της, μαζί με την οργάνωση και το καλό σεξ. Έχει εντοπιστεί να χορεύει σε ασανσέρ και διαδρόμους γραφείων, και ακόμη, για μερικούς μήνες στη δεκαετία του 90, στο παλιό Roseland Ballroom, κάνοντας μαθήματα τάγκο είναι ένας αρρωστημένος, αυταρχικός χορός, αλλά μου άρεσε, λέει. Η Στάιναμ, η οποία ζούσε μόνη με τη μητέρα της από την ηλικία των 10 ετών μέχρι να φύγει για το κολέγιο, λέει ότι, ως κορίτσι, πίστευε ότι η μητέρα της ήταν τρελή. Μόνο πολύ αργότερα, όταν άρχισα να καταλαβαίνω πόσο άδικη ήταν η θέση της γυναίκας σε αυτή τη χώρα, κατάλαβα ότι η μητέρα μου δεν ήταν ποτέ άρρωστη, όπως ισχυρίζονταν οι γιατροί. Ήταν ότι το πνεύμα της είχε σπάσει. Μέχρι τότε, πάντα ανησυχούσα ότι μπορεί να είχα κληρονομήσει κάτι ότι θα άρχιζα να εξαφανίζομαι στο δρόμο με τον νυχτικό μου, όπως εκείνη. Εκείνη απάντησε, λοιπόν, ο Μόρτ έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά τώρα, αλλά ήταν αστείος και του άρεσε να χορεύει. Η Στάιναμ, η οποία ζούσε μόνη με τη μητέρα της από την ηλικία των 10 ετών μέχρι να φύγει για το κολέγιο, λέει ότι, ως κορίτσι, πίστευε ότι η μητέρα της ήταν τρελή. Μόνο πολύ αργότερα, όταν άρχισα να καταλαβαίνω πόσο άδικη ήταν η θέση της γυναίκας σε αυτή τη χώρα, κατάλαβα ότι η μητέρα μου δεν ήταν ποτέ άρρωστη, όπως ισχυρίζονταν οι γιατροί. Ήταν ότι το πνεύμα της είχε σπάσει. Μέχρι τότε, πάντα ανησυχούσα ότι μπορεί να είχα κληρονομήσει κάτι ότι θα άρχιζα να εξαφανίζομαι στο δρόμο με τον νυχτικό μου, όπως εκείνη. Ο πατέρας μου έδωσε νέο νόημα στον όρο οικονομικά ανεύθυνος, και μετά από χρόνια η μαμά μου κατέρευσε, είπε η Στάιναμ στην ηθοποιό και σκηνοθέτη Κριστίν Λάτι ένα βράδυ του καλοκαιριού. Η Λάτι συζητούσε να φτιάξει ένα θεατρικό έργο βασισμένο σε ιστορίες για τις γυναίκες της δικής της οικογένειας, και οι δύο φίλες βγήκαν για δείπνο και αντάλλαξαν αναμνήσεις για τις άψυχες ζωές των μαμάδων μας. Μια φορά, όταν η Στάιναμ ήταν σε επίσκεψη, η μητέρα της είπε, «Η αδελφή σου μόλις πήρε ένα γούνινο παλτό και δεν χρειάστηκε να πληρώσει γι' αυτό εννοώντας ότι η αδελφή της ήταν παντρεμένη και η Στάιναμ, που δεν ήταν, έπρεπε να αγοράζει μόνη της τα παλτά της». «Η μητέρα μου δεν με επέκρινε με συμβούλευε», είπε η Στάιναμ στη Λάτι γελώντας. Οι γυναίκες μίλησαν για πολλή ώρα για το είδος της απελευθέρωσης που προέρχεται από το γέλιο. Η Στάιναμ είχε παρακολουθήσει 6 γυναίκες κωμικούς να παίζουν στο Gotham Comedy Club το προηγούμενο βράδυ. Το show ονομαζόταν Sisters of Comedy και η Μπρεσάριος ήταν η νεαρή φεμινίστρια παραγωγός και συγγραφέα Σάγκα Ντάοκιο, η οποία, εκείνη την εποχή, έμενε στον ξενώνα της Στάιναμ. «Η δύναμη του γέλιου αυτή είναι δύναμη», είπε. «Είναι το μόνο ελεύθερο συναίσθημά μας, αυτό που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει. Ένα από τα δύσκολα πράγματα για μένα, ξεκινώντας ως ηθοποιός, ήταν να γελάσω», είπε η Λάτι. «Να βρω μια οπτική ανάμνηση ή μια εικόνα που να με αφήνει να γελάσω. Σήμερα, θα μπορούσε να είναι το βλέμμα στο πρόσωπο του πατέρα της ήταν χειρουργός, με προτίμηση στην πανταχού παρούσα ανδρική παροιμία της γενιάς του γιατί να αγοράσεις ολόκληρη την αγελάδα, αν μπορείς να πάρεις το γάλα δωρεάν, αν, ως έφηβη, είχε απαντήσει με τη φεμινιστική ανταπάντηση γιατί να αγοράσεις ολόκληρο το γουρούνι για να πάρεις ένα μικρό λουκάνικο». Η Λάτι παντρεύτηκε στα 30 της και έχει 3 παιδιά. Η Στάιναμ παντρεύτηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 60, κληρονόμησε 3 θετά παιδιά, ανάμεσα τους και τον ηθοποιό Κρίσταν Μπέιλ, και έμεινε χείρα 3 χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγος της, Ντέιβιντ Μπέιλ, πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου. Σε ηλικία 62 ετών ο Μπέιλ ήταν Βρετανός επιχειρηματίας και περιβαλλοντολόγος, γεννημένος στη Νότια Αφρική. Γνωριστήκαν όταν την πλησίασε σε μια εκδήλωση του Los Angeles Voters for Choice, ψηφοφόροι για την επιλογή, ήταν ένας ευτυχισμένος γάμος, ένας γάμος με πράσινη κάρτα, γιατί θα ήμασταν μαζί ούτως ή άλλως, μου είπε η Στάιναμ. Λέει ότι η φροντίδα του εκείνο το περασμένο έτος, όταν εκείνος ήταν άρρωστος και χρειαζόταν κάποιον να τον βοηθήσει να βγει από τη ζωή, και εγώ χρειαζόμουν κάποιον να με αναγκάσει να ζήσω στο παρόν, την βοήθησε στην πραγματικότητα να εξηλαιωθεί από τον πόνο των παλαιών μου τρόμων τους τρόμους της φροντίδας της μητέρας της όταν ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει ή να αντιμετωπίσει. «Ένα από τα δύσκολα πράγματα για μένα, ξεκινώντας ως ηθοποιός, ήταν να γελάσω», είπε η Λάτι. Να βρω μια οπτική ανάμνηση ή μια εικόνα που να με αφήνει να γελάσω. Σήμερα, θα μπορούσε να είναι το βλέμμα στο πρόσωπο του πατέρα της ήταν χειρουργός, με προτίμηση στην πανταχού παρούσα ανδρική παροιμία της γενιάς του γιατί να αγοράσεις ολόκληρη την Αγελάδα, αν μπορείς να πάρεις το γάλα δωρεάν, αν, ως έφηβη, είχε απαντήσει με τη φεμινιστική ανταπάντηση γιατί να αγοράσεις ολόκληρο το γουρούνι για να πάρεις ένα μικρό λουκάνικο. Η Στάινα με έχει συγκρίνει το γάμο με το δίκαιο της δουλείας σε αυτή τη χώρα. Ως νεαρή γυναίκα, έφυγε από ένα σύντομο, κακώς αποφασισμένο Ραβόνα. Και, στις αρχές της δεκαετίας του 40, έλυσε φιλικά έναν δεύτερο, με τον Ρόμπερτ Μπέντον, ο οποίος συνέχισε να γράφει και να σκηνοθετεί το Kramer vs. Kramer. Κανείς από τους δυο μας δεν ήταν πραγματικά σίγουρος ότι ήθελε να παντρευτεί, οπότε το κάναμε με βήματα. Το πρώτο ήταν να κάνουμε τις εξετάσεις αίματος και να πάρουμε την άδεια. Το κάναμε. Το δεύτερο ήταν να αγοράσει το καινούριο κοστούμι. Το έκανε. Το τρίτο ήταν να αγοράσω εγώ το φόρεμα. Δεν έφτασα ποτέ στο φόρεμα, απλά δεν μπορούσα να το κάνω, και η άδεια γάμου έληξε. 4 χρόνια μετά το θάνατο του David Bale, ένας δημοσιογράφος από το Πακιστάν ρώτησε τη Στάιναμ γιατί είχε αλλάξει γνώμη για το γάμο. «Δεν άλλαξα», του είπε. «Ο γάμος άλλαξε. Ξοδέψαμε 30 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζοντας τους νόμους περί γάμου. Αν είχα παντρευτεί όταν έπρεπε να παντρευτώ, θα είχα χάσει το όνομά μου, την νόμιμη κατοικία μου, την πιστοληπτική μου ικανότητα, πολλά από τα πολιτικά μου δικαιώματα. Αυτό δεν ισχύει πια. Είναι δυνατόν να γίνει ένας ισότιμος γάμος». Το αρχείο της Στάιναμ βρίσκεται στο Σμίθινε αφοσιωμένη στο κολέγιο, το οποίο ιδρύθηκε, τη δεκαετία του 80, με δωρεά της Σοφία Σμιθ, μιας γυναίκας από τη Μασαχουσέτη με οικογενειακή περιουσία στη διάθεση της και έντονη επιθυμία να παρέχει στις νεαρές γυναίκες αυτό που περιέγραψε στη διαθήκη της ως μέσα και εγκαταστάσεις για τριτοβάθμια εκπαίδευση ισότιμες με αυτές που είχαν στη διάθεση τους οι νεαροί άνδρες στο τελευταίο έτος της Στάιναμ, ο Τσέστερ Μπόουλς, ο οποίος σύντομα θα διοριζόταν πρέσβη στην Ινδία, ήρθε να μιλήσει. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την ανταπόκριση των φοιτητών που δόρισε την αμοιβή του για τη διάλεξη του ύψους 2.000 δολαρίων σοβαρά χρήματα, εκείνες τις ημέρες, όταν η διαμονή, η διατροφή και τα δίδακτρα ενός έτους στο Σμιθ κόστιζαν περίπου τα μισά από αυτά για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση ενός έτους στην Ινδία για δύο τελειόφοιτους μετά την αποφύτισή του, η Στάιναμ πήρε μία από τις υποτροφίες. 4 χρόνια μετά το θάνατο του David Bale, ένας δημοσιογράφος από το Πακιστάν ρώτησε τη Στάιναμ γιατί είχε αλλάξει γνώμη για το γάμο. «Δεν άλλαξα», του είπε. «Ο γάμος άλλαξε. Ξοδέψαμε 30 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζοντας τους νόμους περί γάμου. Αν είχα παντρευτεί όταν έπρεπε να παντρευτώ, θα είχα χάσει το όνομά μου, την νόμιμη κατοικία μου, την πιστοληπτική μου ικανότητα, πολλά από τα πολιτικά μου δικαιώματα. Αυτό δεν ισχύει πια. Είναι δυνατόν να γίνει ένας ισότιμος γάμος». Η πρώτη οργάνωση που έκανα ήταν στην Ινδία, αν και δεν το συνειδητοποιούσα τότε, μόνο ότι ήθελα να μείνω, μου είπε. Έμεινε 2 χρόνια, αφού έπεισε το γραφείο τύπου της Pan Am να της δώσουν δωρεάν εισιτήρια με την υπόσχεση ότι θα έγραφε κάτι που θα έκανε τον κόσμο να θέλει να πετάξει στην Ινδία. Είχα καταλάβει πώς να το κάνω αυτό. Το γράψιμο ήταν αυτό στο οποίο βασιζόμουν για να περάσω τις εξετάσεις. Επινοούσα ένα σπουδαίο απόσπασμα και το απέδιδα σε έναν σημαντικό στοχαστή. Ο καθηγητής θα εντυπωσιαζόταν. Οι παλαιότεροι φίλοι της Στάιναμ από την Ινδία, η φεμινίστρια οργανώτρια και οικονομολόγος Devaki Jain, πέταξε στη Νέα Υόρκη αυτό το καλοκαίρι για να περάσει μερικές εβδομάδες στον ξενώνα της Στάιναμ, μελετώντας το χειρόγραφο μιας αυτοβιογραφίας που η Στάιναμ την παρότρινε να γράψει. Είχαν γνωριστεί στο Δελχή στις αρχές του 1957, όταν η Τζέιν, που μόλις είχε επιστρέψει για διακοπές από την Οξφόρδη, έκανε έρευνα για μια στηριζόμενη στις ιδέες του Γκάντι συνεταιριστική ένωση. «Γίναμε φίλες τόσο γρήγορα και με τόση ευκολία και περάσαμε υπέροχα», μου είπε η Τζέιν. Αλλά η Γκλώρια ήταν ήδη εμπνευσμένη. Όπως ο Γκάντι, περπάτησε το δρόμο. Είχε την ταπεινότητα να το κάνει αυτό. Ήταν αυτό που ήθελε. Η Τζέιν, η οποία ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες στην Ινδία που χρησιμοποίησε τη λέξη «φεμινίστρια», έχασε την επαφή με τη Στάινα αφού πήγε στην πατρίδα της. Το 1974 επανασυνδέθηκαν στη Νέα Υόρκη και λίγα χρόνια αργότερα η Τζέιν κανόνισε να επιστρέψει η Στάινα στην Ινδία. «Ήταν σε αυτό το ταξίδι», μου είπε η Στάινα, «και μόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της φεμινιστικής συνείδησης στην Αμερική που κατάλαβε πόσο πολύ την είχαν διαμορφώσει αυτά τα 2 πρώτα χρόνια. Για ένα πράγμα, είχε μάθει γρήγορα να αποφεύγει την απόσταση με αυτοκίνητο και οδηγό που διατηρούσαν τότε πολλοί δυτικοί στην Ινδία και, αντίθετα, να αγκαλιάζει τον κοιτώνα με ρόδες των ετοιμόρροπων λεωφορείων και τα βαγόνια τρίτης θέσης μόνο για γυναίκες των τοπικών τρένων, αφήνοντας πίσω όλα τα υπάρχοντά μου εκτός από ένα φλιτζάνι, μια χτένα και το σαρίκι που φορούσα και ανακαλύπτοντας ομάδες γυναικών όλων των ηλικιών, που μοιράζονταν φαγητό και ιστορίες με άλλες γυναίκες που μόλις είχαν γνωρίσει. Είχε κάνει πεζοπορία σε χωριά που είχαν αποκλειστεί από την κυβέρνηση λόγω ταραχών στις κάστες και παρακολουθούσε, τη νύχτα, τους χωρικούς να βγαίνουν από τις λάσποκαλυβές και να κάθονται σε κύκλους, φώτισμένοι από λάμπες κυροζινής, και να διηγούνται τις ιστορίες τους για πυρκαγιές, δολοφονίες, κλόπες και βίασμους, με φόβο και τραύμα που δεν χρειαζόταν μετάφραση, αλλά με την ανακούφιση που έφερνε η συζήτηση και η άκροαση στο βιβλίο της, το αποκαλεί την πρώτη φορά που έγινα μάρτυρας της αρχαίας και σύγχρονης μαγείας των όμιλων των κύκλων, αυτών των ομάδων στις οποίες ο καθένας μπορεί να μιλήσει με τη σειρά του, όλοι πρέπει να ακούσουν και η συνένεση είναι πιο σημαντική από τον χρόνο. Η Τζέιν, η οποία ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες στην Ινδία που χρησιμοποίησε τη λέξη φεμινίστρια, έχασε την επαφή με τη Στάιναμ αφού πήγε στην πατρίδα της. Το 1974 επανασυνδέθηκαν στη Νέα Υόρκη και λίγα χρόνια αργότερα η Τζέιν κανόνισε να επιστρέψει η Στάιναμ στην Ινδία. Ήταν σε αυτό το ταξίδι, μου είπε η Στάιναμ, και μόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της φεμινιστικής συνείδησης στην Αμερική που κατάλαβε πόσο πολύ την είχαν διαμορφώσει αυτά τα δύο πρώτα χρόνια. Όταν η Στάιναμ επέστρεψε από την Ινδία, άρχισε να κάνει το γύρο των περιοδικών και των εφημερίδων της Νέας Υόρκης, ψάχνοντας για δουλειά ρεπόρτερ. Δεν ήταν μια εμπειρία που θα σύνιστουσε εκείνη την εποχή, η ειδησεογραφική πλευρά της επιχείρησης ήταν μια λέσχη ανδρών και τα προνόμια της σπάνια αμφισβητούνταν. Χρειαζόμαστε έναν ρεπόρτερ, όχι ένα όμορφο κορίτσι. Θυμάται πως της έδειξε την πόρτα ένα συντάκτης του Life, έκανε την εμφάνιση της ως ελεύθερη επαγγελματία. Η δουλειά της από εκείνες τις μέρες ήταν άμεση, προσιτή και συχνά πολύ αστεία, και το 1963 ένα συντάκτης του περιοδικού Soul την άφησε να ασχοληθεί με το Playboy Club. Πήγε μυστικά ως Μαρή Κάθεριν Οξ, το όνομα της γιαγιάς της, έκανε αίτηση για να γίνει κουνελάκι του Playboy, πήρε τη δουλειά και άρχισε την έρευνά της σε έναν κόσμο πεδαριώδους ανδρικής φαντασίωσης, κρατώντας ένα ημερολόγιο στο οποίο κατέγραφε με αθυρόστομες λεπτομέρειες τις 11 ημέρες της ζωής της ως κουνελάκι, από τις ιατρικές εξετάσεις και το push-up, το κοστούμι που τσακίζει τη μέση, μέχρι τους άθλιους, αδαείς άνδρες που την τσιμπούσαν κάθε φορά που περνούσε από το τραπέζι τους με ένα δίσκο ποτό. Το κομμάτι που δημιούργησε την έκανε διάσημη. Η Τζέιν, η οποία ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες στην Ινδία που χρησιμοποίησε τη λέξη φεμινίστρια, έχασε την επαφή με τη Στάιναμ αφού πήγε στην πατρίδα της. Το 1974 επανασυνδέθηκαν στη Νέα Υόρκη και λίγα χρόνια αργότερα η Τζέιν κανόνισε να επιστρέψει η Στάιναμ στην Ινδία. Ήταν σε αυτό το ταξίδι, μου είπε η Στάιναμ, και μόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της φεμινιστικής συνείδησης στην Αμερική που κατάλαβε πόσο πολύ την είχαν διαμορφώσει αυτά τα δύο πρώτα χρόνια. Η υπόλοιπη ιστορία του Playboy έχει δύο μέρη, μου είπε. Πρώτα ήρθαν οι επιθέσεις για την εμφάνιση, με κατηγορούσαν ότι με πρόσεχαν λόγω της ομορφιάς μου. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι από τα βάθη της ψυχής μου. Όταν ήμουν νέα, στο λύκειο, στο κολέγιο, θεωρούμουν ένα όμορφο κόριτσι, αλλά όμορφη, δεν με θεωρούσαν όμορφη μέχρι το γυναικείο κίνημα γέλασε και είπε, το κατόφλι ήταν χαμηλότερο τότε. Το δεύτερο σκέλος ήταν ότι οι περισσότερες επιθέσεις προέρχονταν από άνδρες οργισμένοι που ένα μυστικό λαγουδάκι είχε εισβάλει σε μια ανδρική παιδική χαρά και που οι άνθρωποι διάβαζαν αυτά που έγραφε και, ακόμη χειρότερα, γελούσαν μαζί τους. Οι άντρες φοβούνται τη γελιοποίηση όπως οι γυναίκες φοβούνται τη βία, λέει. Αν αυτοί οι άντρες σκέφτονταν καθόλου το φεμινισμό, ήταν σαν μια ιστορική αναδρομή που άρχισε και τελείωσε με τις σουφραζέτες, οι οποίες στην πραγματικότητα έκαναν εκστρατεία και σταυροφορία για 80 και πλέον χρόνια πριν οι Αμερικανίδες κερδίσουν το δικαίωμα ψήφου, το 1920. Η Τζέιν, η οποία ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες στην Ινδία που χρησιμοποίησε τη λέξη φεμινίστρια, έχασε την επαφή με τη Στάιναμ αφού πήγε στην πατρίδα της. Το 1974 επανασυνδέθηκαν στη Νέα Υόρκη και λίγα χρόνια αργότερα η Τζέιν κανόνισε να επιστρέψει η Στάιναμ στην Ινδία. Ήταν σε αυτό το ταξίδι, μου είπε η Στάιναμ, και μόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της φεμινιστικής συνείδησης στην Αμερική που κατάλαβε πόσο πολύ την είχαν διαμορφώσει αυτά τα δύο πρώτα χρόνια. Ο αγώνας για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών είναι γνωστό σήμερα στο κίνημα ως πρώτο κύμα φεμινισμού, αν και είναι απίθανο το είδος του ανθρώπου που, πριν από σχεδόν 50 χρόνια, πλήρωνε για το προνόμιο να τσιμπήσει λαγουδάκι σε ένα κλαμπ του Playboy να είχε ακούσει ποτέ τον όρο, πόσο μάλλον να ήξερε ότι ένα δεύτερο κύμα ήταν καθόδο ούτε καν η Steinem δεν το ήξερε αυτό εκείνη την εποχή. Αυτό που ήξερε ήταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σε εκείνες τις φθήνουσες μέρες του μεταπολεμικού προαστιακού ιδηλίου της Αμερικής, όπου οι ευτυχισμένοι δικαιωματικά άνδρες έτρεχαν από τη δουλειά τους στο σπίτι με τα προαστιακά τρένα σε συζύγους που τους υποδέχονταν στην πόρτα, κρατώντας ένα μαρτίνι. Εκείνες τις μέρες, ο φεμινισμός ήταν περισσότερο γνωστός ως το καταφύγιο και η εκδίκηση των άσχημων γυναικών που δεν μπορούσαν να βρουν έναν άντρα να τις παντρευτεί. Η Τζέιν, η οποία ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες στην Ινδία που χρησιμοποίησε τη λέξη φεμινίστρια, έχασε την επαφή με τη Steinem αφού πήγε στην πατρίδα της. Το 1974 επανασυνδέθηκαν στη Νέα Υόρκη και λίγα χρόνια αργότερα η Τζέιν κανόνισε να επιστρέψει η Steinem στην Ινδία. Ήταν σε αυτό το ταξίδι, μου είπε η Steinem και μόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της φεμινιστικής συνείδησης στην Αμερική που κατάλαβε πόσο πολύ την είχαν διαμορφώσει αυτά τα δύο πρώτα χρόνια. Ρώτησα τη Steinem πώς αντιμετώπισε τις επιθέσεις και μου παραδέχτηκε ότι, στην αρχή, δεν ήταν εύκολο. Άλλες γυναίκες του κινήματος με βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα συγκεκριμένα. Έδινα μια ομιλία και προέκυψε το θέμα της εμφάνισης. Πριν προλάβω να απαντήσω, σηκώθηκε όρθια και είπε, είναι σημαντικό για κάποιον που μπορούσε να παίξει το παιχνίδι και να κερδίσει, να πει, το παιχνίδι δεν αξίζει τίποτα. Της ήμουν τόσο ευγνώμων που κατάλαβε ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό που ήμουν για να πω ποιοι είμαστε και τι εκπροσωπούμε. Μέχρι τότε, βέβαια, το φεμινιστικό κίνημα είχε αναμφισβήτητα αναζωπηρωθεί. Η Εθνική Οργάνωση Γυναικών χρονολογείται από το 1966 La Raza Unida, ένα από τα πρώτα πολιτικά κόμματα με φεμινιστική ατζέντα, ιδρύθηκε από Μεξικανοαμερικανούς το 1970. Ομάδες μαύρων γυναικών ήταν από καιρό ενεργές, ιδίως στο Νότο, καταπολεμώντας τις διπλές διακρίσεις της φυλής και του φύλου. Συλλογικότητες γυναικών καλλιτεχνών και συγγραφέων ξεπηδούσαν στην Καλιφόρνια, διεκδικώντας μια θέση στα μουσεία και στις λίστες των εκδοτών και, στις μεγάλες πόλεις της Ανατολής, φοιτήτριες και νεαρές εργαζόμενες γυναίκες συναντιόντουσαν σε κοιτώνες και περίπτερα για συνεδρίες ευαισθητοποίησης, μιλώντας για τις ζωές τους και προσπαθώντας να βρουν τρόπο να τις αλλάξουν. Η Steinem ήταν αρκετά έξυπνη για να καταλάβει ότι το ακαθόδες χάρισμα του μυαλού και της ομορφιάς την είχε κάνει ελκυστική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και απροσδόκητα χρήσιμη λειτουργό του σκοπού. Ρώτησα τη Steinem πώς αντιμετώπισε τις επιθέσεις και μου παραδέχτηκε ότι, στην αρχή, δεν ήταν εύκολο. Άλλες γυναίκες του κινήματος με βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα συγκεκριμένα. Έδινα μια ομιλία και προέκυψε το θέμα της εμφάνισης. Πριν προλάβω να απαντήσω, σηκώθηκε όρθια και είπε, είναι σημαντικό για κάποιον που μπορούσε να παίξει το παιχνίδι και να κερδίσει, να πει, το παιχνίδι δεν αξίζει τίποτα. Της ήμουν τόσο ευγνώμων που κατάλαβε ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό που ήμουν για να πω ποιοι είμαστε και τι εκπροσωπούμε. Στην Αγγλία, καθοδόν προς την Ινδία στις αρχές του 1957, η Steinem ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος από τον πρώην αραβωνιαστικό της. Διέκοψε την εγκυμοσύνη όταν ένας γιατρός, με σημαντικό κίνδυνο για τον εαυτό του, την παρέπεμψε για έκτρωση, σε μια χώρα όπου, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αμβλώσεις ήταν ακόμη παράνομες όταν δεν κινδύνευε η ζωή της μητέρας. Ο γιατρός, γνωρίζοντας μόνο ότι είχε διαλύσει έναν αραβώνα στο σπίτι της για να αναζητήσει μια άγνωστη μοίρα, απέτησε δύο υποσχέσεις από τη Steinem: πρώτον, δεν θα πεις σε κανέναν το όνομα μου. Δεύτερον, θα κάνεις ό,τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου. Για σχεδόν 10 χρόνια, κανείς, ούτε καν οι στενότεροι φίλοι της, δεν γνώριζαν ότι είχε κάνει έκτρωση. Το 1968, ο Clay Felker, πρώην αρχισυντάκτης του Esquire, ίδρυσε το New York και κάλεσε τη Steinem να συμμετάσχει στη συντακτική του επιτροπή. Ήταν ο Clay, ο Pete Hamill, ο Jimmy Breslin, ο Tom Wolfe, μερικοί άλλοι τύποι και εγώ, είπε. 4 χρόνια νωρίτερα, είχε καλύψει μια από τις πρώτες πολιτικές εκστρατείες της, όταν ο Bobby Kennedy έβαζε υποψηφιότητα για γερουσιαστή στη Νέα Υόρκη, μια εμπειρία που ακόμα συνοψίζει ότι μοιράστηκε ένα ταξί με τον Γκέι Ταλίζ και τον Σολ Μπέλοου, στον οποίο ο Ταλίζ είπε, «Ξέρετε ότι κάθε χρόνο υπάρχει ένα όμορφο κορίτσι που έρχεται στη Νέα Υόρκη και προσποιείται ότι είναι συγγραφέας». Λοιπόν, η Gloria είναι το φετινό όμορφο κορίτσι. Ασχολήθηκα με την πολιτική, αλλά ακόμη και στο περιοδικό εξακολουθούσα να είμαι το κορίτσι συγγραφέας, είπε, και τα παιδιά εκεί, τα οποία αγαπούσα, η συμβουλή τους σχετικά με το φεμινισμό ήταν, μην μπλέξεις με αυτές τις τρελές γυναίκες. Σκέφτηκα, αυτά τα παιδιά είναι φίλοι μου και δεν ξέρουν ποια είμαι, γιατί δεν το έχω πει. Έτσι κάλυψα μια ομιλία για τα δικαιώματα στην άμβλωση στη Judson Memorial Church, στο Greenwich Village. Με την ευγενική χορηγία αυτής της συνάντησης, έμαθα ότι μία στις τρεις Αμερικανίδες είχε χρειαστεί έκτρωση κάποια στιγμή στη ζωή της. Το ερώτημα ήταν, γιατί αυτό είναι παράνομο, από την αντίδραση μου στη συνάντηση, και την αντίδραση των άλλων, κατάλαβα ότι εμείς οι γυναίκες έπρεπε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Το άρθρο που έγραψε η Steinem εκείνη την εβδομάδα συγκαταλέγεται στα πρώτα mainstream ρεπορτάζ για το γυναικείο κίνημα. Υπάρχουν ορισμένες μητέρες του φεμινισμού του δεύτερου κύματος, και το ποιες είναι αυτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποιον θα ρωτήσετε. Αν ρωτήσετε έναν ακαδημαϊκό, μπορεί να πει τη Simone de Beauvoir, της οποίας το βιβλίο «Το δεύτερο φύλλο» εκδόθηκε στα γαλλικά το 1949, και στα αγγλικά 4 χρόνια αργότερα. Αν ρωτήσετε μια μεσοαστή νοικοκυρά των προαστίων της μεταπολεμικής γενιάς, είναι πιθανό να πιστώσει την Betty Friedan, της οποίας το The Feminine Mystique κυκλοφόρησε το 1963. Αλλά αν ρωτήσετε τις Αμερικανίδες φεμινίστριες που ενηλικιώθηκαν τη δεκαετία του 70, θα σας πούν εξίσου συχνά ότι το κίνημα απέκτησε πολιτική ζωή όταν η Gloria Steinem είπε για πρώτη φορά, «Αν δεν είναι καλό για όλες τις γυναίκες, δεν είναι καλό για κανένα ζωντανό πράγμα». Η Beauvoir έφερε στο τραπέζι μια φιλοσοφική και βιολογική ιστορία του θηλυκού, έζησε και ταξίδεψε με τον ερωτήλο Jean-Paul Sartre, και δεν ήταν ιδιαίτερα προσιλωμένη στην υπόθεση ή την παρέα άλλων γυναικών. Η Friedan έφερε τις φιλοδοξίες καριέρας των λευκών, εύπορων γυναικών σαν και αυτήν, αποζητούσε τα φώτα της δημοσιότητας και τελικά διαγράφηκε από μεγάλο μέρος του κινήματος ως φεμινίστρια με γυάλινη οροφή. Αυτό όμως που έφερε η Steinem, ως συγγραφέας, διοργανώτρια και ακτιβίστρια, ήταν η τότε ριζοσπαστική πεποίθηση ότι το φύλο, η φυλή, η τάξη, η ηλικία και η εθνικότητα ήταν όλοι στόχοι ανισότητας και ανήκαν μαζί σε κάθε συνολικό αγώνα για ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα. Το Δεκέμβριο του 1971, ένα τεύχος 40 σελίδων με προεπισκόπηση αυτού που θα γινόταν το μεμφανιστικό συμπλήρωμα στο τεύχος τέλους του έτους του New York, Miss, ήταν μια μορφή προσφώνησης χωρίς καθεστώς που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα το 1971, η δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης και φεμινίστρια που δεν παίρνει κανέναν φυλακισμένο, η Μπέλα Αμπτζούγ, εισήγαγε το νομοσχέδιο που την κατέστησε νόμιμη, σε αντάλλαγμα για αυτές τις 40 σελίδες, η Φέλκερ πλήρωσε για την εκτύπωση και την έκδοση του πρώτου τεύχους, το οποίο βγήκε στα περίπτερα, με 140 σελίδες, τον Ιανουάριο ο Κλέη είχε τη λογική να ξέρει ότι δεν μπορούσε να ξεκινήσει ένα γυναικείο περιοδικό, είπε η Steinem. Είπε το εννοώ αυτό, είπε, αν εισάγονταν περισσότερες γυναίκες από τα νησιά, δεν θα χρειαζόταν φεμινιστικό κίνημα, αφού στην πραγματικότητα όλα αφορούν τη φροντίδα των παιδιών. Η Beauvoir έφερε στο τραπέζι μια φιλοσοφική και βιολογική ιστορία του θηλυκού, έζησε και ταξίδεψε με τον ερωτήλο Jean-Paul Sartre, και δεν ήταν ιδιαίτερα προσιλωμένη στην υπόθεση ή την παρέα άλλων γυναικών. Η Friedan έφερε τις φιλοδοξίες καριέρας των λευκών, εύπορων γυναικών σαν και αυτήν, αποζητούσε τα φώτα της δημοσιότητας και τελικά διαγράφηκε από μεγάλο μέρος του κινήματος ως φεμινίστρια με γυάλινη οροφή. Αυτό όμως που έφερε η Steinem, ως συγγραφέας, διοργανώτρια και ακτιβίστρια, ήταν η τότε ριζοσπαστική πεποίθηση ότι το φύλο, η φυλή, η τάξη, η ηλικία και η εθνικότητα ήταν όλοι στόχοι ανισότητας και ανήκαν μαζί σε κάθε συνολικό αγώνα για ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα. Το εξώφυλλο του τεύχους της Miss Preview ήταν μια θεά νοικοκυρά, βαμμένη σε έντονο μπλε χρώμα, το χρώμα της Κρίσνα. Είχε ένα μωρό που έλαβε στην κοιλιά της και 8 χέρια, το καθένα από τα οποία κρατούσε ένα εργαλείο του απλήρωτου επαγγέλματός της, ένα σίδερο, ένα τιμόνι, έναν καθρέφτη, ένα τηλέφωνο που χτυπούσε, ένα ρολόι, ένα ξεσκονόπανο, ένα τηγάνι και μια γραφομηχανή. Τα χαρακτηριστικά περιέλαμβαναν το στιγμιαίο κλασικό κείμενο της Jane O'Reilly The Housewife's Moment of Truth, το δοκίμιο της Steinem on Sisterhood, μια φεμινιστική αξιολόγηση των υποψηφίων προέδρων εκείνης της χρονιάς και μια δήλωση, «We have had abortions», την οποία υπέγραφαν η Steinem και 52 άλλες γνωστές γυναίκες, μεταξύ των οποίων η Νόρα Έφρον, η Lee Grant, η Lillian Hellman, η Billie Jean King και η Onaiz Nin. Το τεύχος εξαντλήθηκε μέσα σε 8 ημέρες. Μέσα σε λίγα χρόνια, υπήρχαν 500,000 συνδρομητές. Μια φορά το μήνα, η Steinem περνάει ένα βράδυ με μερικούς παλιούς φίλους από το περιοδικό. Αποκαλεί αυτές τις βραδιές τις ομαδικές μας συνεδρίες θεραπείας, και όταν ένα βράδυ του συνάντησα, μοιραζόταν επίδορπια με την Joanne Edgar και τη Suzanne Brown Levine. Η Λεβίν ήταν η εκδότρια του MS για τα πρώτα 17 χρόνια του, έφτασε εκεί ως βετεράνος του περιοδικού. Ήμουν τυχερή, μου είπε, ήμουν στη σωστή ηλικία και είχα τη σωστή εμπειρία, και ήρθα με ένα ολόκληρο κωδικοποιημένο διάγραμμα παραγωγής. Έφτασα στο γραφείο για τη συνέντευξή μου και αμέσως η Γκλώρια μου έφερε καφέ. Δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Ο Έντγκαρ, ιδρυτικός συντάκτης, είχε γνωρίσει τη Στάιναμ το καλοκαίρι του 1971, λίγο πριν η πολυαναμενόμενη τροπολογία για τα ίσα δικαιώματα περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πέρασε από τη Γερουσία την Άνοιξη, για να ιτηθεί, λίγα χρόνια αργότερα, όταν ένα δημοψήφισμα αναπολιτεία έπεσε 3 πολιτείες κάτω από τον αριθμό που απαιτούνταν για να γίνει νόμος. Η Μπέλα Αμπζούγ, συσπυρώνοντας τις φεμινίστριες της Αμερικής να αγωνιστούν με την ψήφο τους, είχε βοηθήσει στη συγκρότηση της Εθνικής Πολιτικής Ομάδας Γυναικών εκείνο το καλοκαίρι. Η Στάιναμ, ιδρυτικό μέλος, ταξίδεψε σε όλη τη χώρα, οργανώνοντας και μιλώντας, και η Έντγκαρ, από τον Νότο, στάλθηκε στο Μισισίπι και το Μιζόρι για να εργαστεί σε πολιτικές έκστρατειες επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη. Μετά τις εκλογές, εντάχθηκε στις τάξεις των φεμινιστριών με προνόμια στρώματος στη Σοφίτα που είχε χτίσει η Στάιναμ πάνω από την τραπεζαρία της και πήγε να δουλέψει στο Μιζ. Μια φορά το μήνα, η Στάιναμ περνάει ένα βράδυ με μερικούς παλιούς φίλους από το περιοδικό. Αποκαλεί αυτές τις βραδιές τις ομαδικές μας συνεδρίες θεραπείας, και όταν ένα βράδυ του συνάντησα, μοιραζόταν επιδόρπια με την Τζοάν Έντγκαρ και τη Σουζάν Μπράουν Λεβίν. Λίγα λεπτά μετά το επιδόρπιο, οι γυναίκες άρχισαν να αναπολούν το Μιζ, πριν από τους Αυστραλούς, εννοώντας τον Αυστραλιανό Όμιλο Μέσων Ενημέρωσης που ανέλαβε το περιοδικό κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης το 1987. Δύο χρόνια αργότερα, μια ομάδα Αμερικανίδων φεμινιστριών κατάφερε να το αγοράσει πίσω, και τελικά η Στάιναμ βοήθησε να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα για να παραμείνει το περιοδικό σε έντυπη μορφή, χωρίς διαφημίσεις, ως μηνιαίο. Τώρα είναι τριμηνιαίο και η στιγμή του έχει κατά κάποιο τρόπο παρέλθει, αλλά το μήνυμα που έστειλε ακούστηκε ξεκάθαρα και σήμερα μαζικά γυναικεία περιοδικά όπως το Cosmopolitan εξετάζουν τους πολιτικούς υποψηφίους για τις θέσεις τους σε θέματα γυναικών και ομάδες όπως η Emily's List συγκεντρώνουν χρήματα για να κατατάξουν και να υποστηρίξουν φεμινίστριες μεταξύ αυτών των υποψηφίων. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Στάιναμ αποφάσισε ότι κάτι σημαντικό έλειπε από την περιπλανόμενη ζωή που περιγράφει ως το μείγμα ελευθερίας και ανασφάλειας που χρειαζόμουν. Μέχρι τότε, της ανήκαν δύο όροφοι του Brownstone, αλλά το μόνο μέρος που της φαινόταν σαν σπίτι της και όχι σαν σταθμός διαδρομής και ξενώνας μετακίνησης, ήταν το γραφείο της και ο κήπος δίπλα στο γραφείο της, και αυτό χάρισε μια δημοσιογράφο με πράσινο δάκτυλο, την Irene Kubota Neves, η οποία της είχε πάρει συνέντευξη, χρόνια νωρίτερα, για το People και, ελλείψη δικού της κήπου για να αγαπήσει, υιοθέτησε τον κήπο της Steinem. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Στάιναμ πήγε για ψώνια, άρχισε να συλλέγει έπιπλα και ύφασματα, αγόρασε κορνίζες για τις φωτογραφίες, τους πίνακες, τα ποίηματα και τα γράμματα που καταγράφουν τα στάδια της ζωής της στο δρόμο, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδόν κομικά διαταραγμένου χριστουγεννιάτικου γράμματος που έστειλε το 1971 σε φίλους και συγγενείς ένας δεξιός δεύτερος ξάδελφος, τον οποίο είχε συναντήσει 4 φορές, όταν ήταν στην εφηβεία της, αφού ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα. Ο ξάδελφος παρέκλινε, κατηγορώντας τη Στάιναμ, η οποία εκείνη την εποχή συγκέντρωνε χρήματα για το Ταμείο Υπεράσπισης της Άντζελα Ντέιβις, ότι άφησε τον εαυτό της να υποστεί πλήση εγκεφάλου και να υποστηρίξει έναν τόσο αντιαμερικανικό σκοπό όπως οι Μαύροι Πάνθυρες. Η Γκλώρια είναι η πρώτη από το όνομα μας που απομακρύνεται από τις αμερικανικές αρχές, ώστε να βοηθήσει τους ορκισμένους εχθρούς μας, γι' αυτό πρέπει να αποκηρύξουμε τις δηλώσεις της και να αποποιηθούμε την ξαδέρφη με αγάπη και φιλιά. Η Στάιναμ μου είπε, ήμουν ενθουσιασμένη που το πήρα και αν υποθέσουμε ότι του άρεσα. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Στάιναμ αποφάσισε ότι κάτι σημαντικό έλειπε από την περιπλανόμενη ζωή που περιγράφει ως το μείγμα ελευθερίας και ανασφάλειας που χρειαζόμουν. Μέχρι τότε, της ανήκαν δύο όροφοι του Brownstone, αλλά το μόνο μέρος που της φαινόταν σαν σπίτι της και όχι σαν σταθμός διαδρομής και ξενώνας μετακίνησης, ήταν το γραφείο της και ο κήπος δίπλα στο γραφείο της, και αυτό χάρισε μια δημοσιογράφο με πράσινο δάκτυλο, την Irene Kubota Neves, η οποία της είχε πάρει συνέντευξη, χρόνια νωρίτερα, για το People και, ελλείψη δικού της κήπου για να αγαπήσει, υιοθέτησε τον κήπο της Steinem. Η τύχη του σαλονιού της είναι βαμμένη σε ένα ζεστό, βαθύ ινδικό κίτρινο. Υπάρχουν παντού μαξιλάρια, κυλίμια στο πάτωμα και ένα παλιό ξύλινο τζάκι, με ένα ζευγάρι ζωγραφισμένες ξύλινες φιγούρες, σκαλισμένες αγοργόνες νομίζω από ένα ινδικό καρουζέλ, μου είπε η Στάιναμ που βρίσκονται στο τζάκι και, κρεμασμένες ανάμεσά τους, ένας μακρύς, χοντρός, βαριά διακοσμημένος μαύρος χιτώνας από το Αφγανιστάν, ή ίσως από το Κασμίρ. Το δωμάτιο είναι άνετο και γεμάτο κόσμο. Όταν γίνεται πολύ γεμάτο, η Στάιναμ προδίδει κάτι. Έτσι ανακαινίζω τη διακόσμηση, λέει. Αφίσες καλύπτουν τους στίχους της μπροστινής αίθουσας μια χρονογραμμή του κινήματος, όπως αυτό άλλαξε κατά τη διάρκεια της ζωής της για χρόνια, η Στάινα μέθεται ως κανόνα να μην δίνει ποτέ διαλέξεις ή να μην οργανώνει εκδηλώσεις, αν δεν ήταν καλεσμένη μαζί της μια έγχρωμη γυναίκα, μια γυναίκα που θα μπορούσε να προσεγγίσει γυναίκες των οποίων τα προβλήματα διακρίσεων ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα δικά της, αλλά και για να έχει θάρρος, επειδή είναι επιρρεπή στο σκηνικό φόβο, ηρωνία, μου είπε μια εργαζόμενη στα μέσα ενημέρωσης που χάνει το σάλιο της πριν από μια ομιλία και πρέπει να κουβαλάει ένα σπρέι στόματος στην τσάντα της. Υπάρχουν αφίσες της Στάινα στο δρόμο με την Dorothy Pittman Hughes, την Αφροαμερικανίδα ακτιβίστρια που είχε ανοίξει έναν πολυφυλετικό φεμινιστικό παιδικό σταθμό στη Νέα Υόρκη, και, αργότερα, στη δεκαετία του 70, με τη μεγάλη μαύρη ακτιβίστρια Flo Kennedy, η οποία έριξε το μαγαζί μια βραδιά όταν ένας βλάχος στο ακροατήριο απέτησε να μάθει αν αυτή και η Στάινα ήταν λεσβίες και εκείνη απάντησε, «Είσαι η εναλλακτική μου». Και υπάρχουν αφίσες από γκαλά συγκέντρωσης χρημάτων των τελευταίων δεκαετιών, όταν ο φεμινισμός έγινε ένας μοντέρνος φιλελεύθερος σκοπός και γυναίκες με χρήματα άρχισαν να κάθονται στα διοικητικά συμβούλια του κινήματος. Η τύχη του σαλονιού της είναι βαμμένη σε ένα ζεστό, βαθύ ινδικό κίτρινο. Υπάρχουν παντού μαξιλάρια, κυλίμια στο πάτωμα και ένα παλιό ξύλινο τζάκι, με ένα ζευγάρι ζωγραφισμένες ξύλινες φιγούρες, σκαλισμένες αγοργόνες νομίζω από ένα ινδικό καρουζέλ, μου είπε η Στάινα που βρίσκονται στο τζάκι και, κρεμασμένες ανάμεσά τους, ένας μακρύς, χοντρός, βαριά διακοσμημένος μαύρος χιτώνας από το Αφγανιστάν, ή ίσως από το Κασμίρ. Το δωμάτιο είναι άνετο και γεμάτο κόσμο. Όταν γίνεται πολύ γεμάτο, η Στάινα προδίδει κάτι. Έτσι ανακαινίζω τη διακόσμηση, λέει. Η Στάινα τις καλωσόριζε όλες τις πλούσιες. Τις διασημότητες, τις αναρριχήτριες για το σκόπο ήταν ριζοσπάστρια αλλά, συνειδητά, ποτέ δεν ήταν πάρισακτη απολαμβανέ τον κόσμο όπου εξασκούσε το επάγγελμα της ως επιχειρηματίας της κοινωνικής άλλαγης είχε από καιρό κατακτήσει τα τεχνάσματα του να λες την αλήθεια στην εξουσία θα μπορούσες να το αποκαλέσεις συνειδητοποίηση σε έναν ευρύτερο κάμβα όταν πήγε στο Λος Άντζελες για να μιλήσει σε μια μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση του Equality Now το περασμένο φθινόπωρο, μου είπε πόσο ανυπομονούσε για μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της Creative Artists Agency την επόμενη μέρα. Θα συζητούσαν για τη θέση των γυναικών στην κινηματογραφική βιομηχανία, το συγκριτικά χαμηλό αριθμό τους, τους ασυνάρτητους μισθούς τους και δεν είχε σημασία αν αυτές οι γυναίκες ήταν στάρ του κινηματογράφου ή γκρίπη ή αν η συνάντηση της απαιτούσε μεγάλη εφαρμογή γοητείας, θαμπόματος και καλού χιούμορ ήταν έτοιμη γι' αυτό. Η τύχη του σαλονιού της είναι βαμμένη σε ένα ζεστό, βαθύ ινδικό κίτρινο. Υπάρχουν παντού μαξιλάρια, κυλίμια στο πάτωμα και ένα παλιό ξύλινο τζάκι. Με ένα ζευγάρι ζωγραφισμένες ξύλινες φιγούρες, σκαλισμένες αγοργόνες νομίζω από ένα ινδικό καρουζέλ, μου είπε η Στάινα που βρίσκονται στο τζάκι και, κρεμασμένες ανάμεσά τους, ένας μακρύς, χοντρός, βαριά διακοσμημένος μαύρος χιτώνας από το Αφγανιστάν, ή ίσως από το Κασμίρ. Το δωμάτιο είναι άνετο και γεμάτο κόσμο. Όταν γίνεται πολύ γεμάτο, η Στάινα προδίδει κάτι. Έτσι ανακαινίζω τη διακόσμηση, λέει. Για τη Στάινα, η πυρκαγιά της συνείδησης που μετέτρεψε τον φεμινισμό του δεύτερου κύματος σε εθνικό κίνημα συνέβη στις 18 Νοεμβρίου 1977, όταν η Μπέλα Άμπζουγκ έχοντας πείσει το Κογκρέσο να εγκρίνει και να χρηματοδοτήσει ένα εθνικό συνέδριο γυναικών, στο Χιούστον ανέβηκε στη σκήνη ήταν μια περίσταση που η Στάινα περιγράφει στο νέο της βιβλίο, ξεκινώντας με τη φράση «Αυτό το συνέδριο μπορεί να πάρει το βραβείο ως το πιο σημαντικό γεγονός για το οποίο κανείς δεν γνωρίζει». Η Στάινα είχε ήδη περάσει σχεδόν ένα χρόνο οργανώνοντας μαζί με την Άμπζουγκ, τις συναδέλφους της στο Κογκρέσο Πάτσι Μίνκ και Σίρλι Τσίζαμ και μια επιτροπή, διορισμένη από τον πρόεδρο Κάρτερ, ρωτώντας άλλες Αμερικανίδες τι ήθελαν, ως γυναίκες. Είχε ταξιδέψει, από πολιτεία σε πολιτεία, για να εξασφαλίσει μια λίγο πολύ συνεπή διαδικασία για την εκλογή των αντιπροσώπων του Χιούστον, και ανακάλυψε, προς μεγάλη της έκπληξη, το βαθμό στον οποίο ομάδες βάσης υπερσυντηρητικών γυναικών ήταν έτοιμες να συνδιαμορφώσουν αυτή τη διαδικασία ή, όπως το θέτει η ίδια, η επιτυχία μπορεί να είναι τόσο καταστροφική όσο και η αποτυχία και σχεδόν ήταν. Η τύχη του σαλονιού της είναι βαμμένη σε ένα ζεστό, βαθύ ινδικό κίτρινο. Υπάρχουν παντού μαξιλάρια, κυλίμια στο πάτωμα και ένα παλιό ξύλινο τζάκι, με ένα ζευγάρι ζωγραφισμένες ξύλινες φιγούρες, σκαλισμένες αγοργόνες νομίζω από ένα ινδικό καρουζέλ, μου είπε η Στάινα που βρίσκονται στο τζάκι και, κρεμασμένες ανάμεσά τους, ένας μακρύς, χοντρός, βαριά διακοσμημένος μαύρος χιτώνας από το Αφγανιστάν, ή ίσως από το Κασμίρ. Το δωμάτιο είναι άνετο και γεμάτο κόσμο. Όταν γίνεται πολύ γεμάτο, η Στάινα προδίδει κάτι. Έτσι ανακαινίζω τη διακόσμηση, λέει. 2.000 επίσημοι αντιπρόσωποι προσήλθαν στο συνέδριο για να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί 26 διαφορετικών θεμάτων, από τη φροντίδα των παιδιών και τα δικαιώματα των λεσβιών μέχρι την εξωτερική πολιτική, και προσθέθηκαν 18.000 παρατηρητές, καθιστώντας το, λέει η Steinem, ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό από γεωγραφική, φυλετική και οικονομική άποψη σώμα που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος. Η Steinem περιγράφει το καθήκον έκπληξη της στο συνέδριο ως αυτό του γραφέα, καθώς της είχε ζητηθεί από τις διάφορες παρατάξεις των έγχρωμων γυναικών να συγκεντρώσει και να συντονίσει τόσο τις ιδιαίτερες όσο και τις κοινές ανησυχίες τους και να τις συγκεντρώσει σε ένα σχέδιο που θα αντικαθιστούσε το λεγόμενο σχέδιο των γυναικών των μειονοτήτων που είχαν υποβάλει οι διάφορες πολιτιακές διάσκεψεις. Αυτό που δεν περιγράφει η Steinem είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης των γυναικών σε αυτή για να το κάνει αυτό. Είχε αγωνιστεί αλληλέγγυα με αυτές τις γυναίκες για χρόνια. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός δακρύων στο φεμινισμό, μου είπε κάποτε, αν έχεις υποστεί διακρίσεις, είσαι ευαίσθητη σε κάθε επίπεδο. Έμαθα το φεμινισμό σε μεγάλο βαθμό από τις μαύρες γυναίκες. Οι έγχρωμες γυναίκες ουσιαστικά εφήβραν το φεμινισμό. 2.000 επίσημοι αντιπρόσωποι προσήλθαν στο συνέδριο για να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί 26 διαφορετικών θεμάτων, από τη φροντίδα των παιδιών και τα δικαιώματα των λεσβιών μέχρι την εξωτερική πολιτική, και προσθέθηκαν 18.000 παρατηρητές, καθιστώντας το, λέει η Steinem, ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό από γεωγραφική, φυλετική και οικονομική άποψη σώμα που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος. Οι έγχρωμες γυναίκες που ήρθαν ως αντιπρόσωποι στο Χιούστον ήταν διασκορπισμένες σε όλη τη χώρα. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ πριν ως ομάδα. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι το να είσαι συγγραφέα σημαίνει επίσης ότι είσαι και ακτιβίστρια, μου είπε η Steinem. Οι Αφροαμερικανίδες έθεσαν τα ζητήματα ομπρέλες του ρατσισμού και της φτώχειας. Η Άσια της Εσαμερικανίδες πρόσθεσαν τα γλωσσικά εμπόδια, τα εργαστήρια εργασίας και την απομόνωση. Οι γυναίκες Τσικάνα πρόσθεσαν τον πανταχού παρόντα φόβο της απέλασης και του να πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους πίσω για να τα μεγαλώσουν ξένοι. Αλλά η Steinem λέει ότι τίποτα δεν την προετοίμασε για τις γυναίκες των Ιθαγενών Αμερικανών, οι οποίες ήθελαν να προστατεύσουν τις γλώσσες και τον πολιτισμό τους και να διεκδικήσουν κάτι από τη φυλετική κυριαρχία που εγγυώνται οι συνθήκες, οι οποίες, όσο συχνά και αν δεν τις είχαν πρόδωση, είχαν μια από τις πιο δύσκολες δουλειές στο Χιούστον, να εκπαιδεύσουν τη μοναδική χώρα που έχουμε, όπως το έθεσε μια από τις αντιπροσώπους, στο γεγονός ότι είμαστε και εμείς εδώ. 2.000 επίσημοι αντιπρόσωποι προσήλθαν στο συνέδριο για να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί 26 διαφορετικών θεμάτων, από τη φροντίδα των παιδιών και τα δικαιώματα των λεσβιών μέχρι την εξωτερική πολιτική, και προσθέθηκαν 18.000 παρατηρητές, καθιστώντας το, λέει η Steinem, ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό από γεωγραφική, φυλετική και οικονομική άποψη σώμα που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος. Το συνέδριο ήταν ένα πράσινο φως για εκατομμύρια Αμερικανίδες, συμπεριλαμβανομένων των φιλελεύθερων ρεπουμπλικανών γυναικών είδος υπό εξαφάνιση πλέον. Η Betty Ford, η οποία είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία για το ERA και ήταν στεναρή υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων στην άμβλωση, μίλησε εκεί, μαζί με τη Lady Bird Johnson και τη Rosalind Carter. Το NWC παρέδωσε ένα πολιτικό πρόγραμμα που περιελάμβανε την ίση απασχόληση, την ίση αμοιβή και, κυρίως, τα πλήρη αναπαραγωγικά δικαιώματα. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν από τότε, οι φέμινιστριες εδώ και στο εξωτερικό ταξίδεψαν, σύνδεθηκαν και ανακάλυψαν ότι, σε μια νέα παγκόσμια οικονομία μετανάστευσης της εργασίας, της μετανάστευσης και της εκμετάλλευσης από το κεφάλαιο, οι γυναίκες παντού βρίσκονται σε κίνδυνο. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τις Γυναίκες ιδρύθηκε από τρεις φέμινιστριες του Palo Alto το 1987 και το Equality Now το 1992, από την Jessica Newirth, μια Αμερικανίδα δικηγόρο που είχε έργαστη για τη Διεθνή Άμνηστια, την Άδη Πιλέη, μια Νοτιοαφρικανή δικηγόρο, και τη Φεριάλ Γαράη, μια Ιρανή δικηγόρο για τα δικαιώματα των γυναικών. Ένα χρόνο αργότερα, η Ιρακινοαμερικανίδα ακτιβίστρια Ζέιναμπ Σάλμπι δημιούργησε το Women for Women International. Τα θέματα για αυτές τις ομάδες αφορούν τώρα τα είδη βίας κατά των γυναικών που ξεπερνούν τα σύνορα και αυξάνονται καθώς οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται και οι εισοδηματικές ανισότητες διευρύνονται. Το συνέδριο ήταν ένα πράσινο φως για εκατομμύρια Αμερικανίδες, συμπεριλαμβανομένων των φιλελεύθερων ρεπουμπλικανών γυναικών είδος υπό εξαφάνιση πλέον. Η Betty Ford, η οποία είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία για το ERA και ήταν στεναρή υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων στην άμβλωση, μίλησε εκεί, μαζί με τη Lady Bird Johnson και τη Rosalind Carter. Το NWC παρέδωσε ένα πολιτικό πρόγραμμα που περιελάμβανε την ίση απασχόληση, την ίση αμοιβή και, κυρίως, τα πλήρη αναπαραγωγικά δικαιώματα. Στην Αμερική, η σεξουαλική εμπορία λέγεται ότι είναι σήμερα τόσο υψηλή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έχουν αναφερθεί δολοφονίες, τιμής και καταναγκαστικοί γάμοι. Ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο οποίος πλήττει το 90% των κοριτσιών και των γυναικών σε χώρες όπως η Σομαλία και η Αίγυπτος, εφαρμόζεται τώρα στις κοινότητες αυτές και εδώ, παρά την απαγόρευση που χρονολογείται από την Προεδρία Κλίντον. Σύμφωνα με τη Γιάσμιν Χασάν, την παγκόσμια εκτελεστική διευθύντρια του Equality Now και συγγραφέα του πρώτου βιβλίου για την ενδοοικογενειακή βία που κυκλοφόρησε στο Πακιστάν, περισσότερα από 500.000 κορίτσια και γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε κινδυνεύουν να υποστούν ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων είτε τον έχουν ήδη υποστεί. Οι φίλοι της Τάιναμ λένε ότι μπορεί να εντοπίσει μια ισχυρή φεμινίστρια όπως η Χασάν από ένα ελικόπτερο, όπως η Σέρα Πέιλιν ισχυρίζεται ότι μπορεί να εντοπίσει ένα τάρανδο είναι μέρος της οργανωτικής ατζέντας της Τάιναμ, και μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στο δρόμο, ή σε ένα εστιατόριο, ή στην ουρά σε έναν κινηματογράφο, όταν ένας ξένος την πλησιάζει και αρχίζουν να μίλανε μπορεί να συμβεί ακόμη και στο τηλέφωνο. Η Πάμελα Σίφμαν ήταν μια νεαρή λευκή Αμερικανίδα που εργαζόταν στη Νότια Αφρική, 4 χρόνια μετά το τέλος του Απαρτχάιντ, ως νομική σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας των γυναικών του Αφρικανικού Εθνικού Κόγκρεσου, όταν κάποιος στο γραφείο της είπε, αυτή η γυναίκα από τη χώρα σας, κάποια ονόματι Gloria Steinem, τηλεφωνεί συνέχως θέλει να είναι χρήσιμη, οπότε ορίστε ο αριθμός τηλεφώνου της. Η Σίφμαν τηλεφώνησε. Δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ, αλλά η Gloria ερχόταν στη Νότια Αφρική για ένα συνέδριο και είπε, μπορώ να μείνω απλά πες μου για πόσο καιρό και άσε με να κάνω ό,τι με χρειάζεσαι, είπε η Σίφμαν έμεινε μια εβδομάδα δούλεψε μαζί μου πάνω σε στρατηγικές οργάνωσεις και πήγαινε μαζί μου σε συναντήσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ το μόνο πράγμα που μου ζήτησε ήταν να την πάω να δει τη βασίλισσα της βροχής στον Μπάλομπεδου η δουλειά της οποίας ήταν να κάνει βροχή και να μεταφέρει και να μεταδίδει την προφορική ιστορία του λαού της. Η Gloria είχε ένα δαχτυλίδι, από τη φίλη της Ουίλμα Μάγκλερ, την αρχηγό του έθνους Τσέροκι, για να το δώσει στη βασίλισσα, και το έδωσε. Στην Αμερική, η σεξουαλική εμπορία λέγεται ότι είναι σήμερα τόσο υψηλή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έχουν αναφερθεί δολοφονίες, τιμής και καταναγκαστικοί γάμοι. Ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο οποίος πλήττει το 90% των κοριτσιών και των γυναικών σε χώρες όπως η Σομαλία και η Αίγυπτος, εφαρμόζεται τώρα στις κοινότητες αυτές και εδώ, παρά την απαγόρευση που χρονολογείται από την Προεδρία Κλίντον. Σύμφωνα με τη Γιάσμιν Χασάν, την παγκόσμια εκτελεστική διευθύντρια του Equality Now και συγγραφέα του πρώτου βιβλίου για την ενδοοικογενειακή βία που κυκλοφόρησε στο Πακιστάν, περισσότερα από 500.000 κορίτσια και γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε κινδυνεύουν να υποστούν ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων είτε τον έχουν ήδη υποστεί. Η Στάιναμ ήταν αποφασισμένη να μιλήσω με άλλες γυναίκες που, όπως η Σίφμαν, ενηλικιώθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90 και είναι γνωστές στο κίνημα ως φεμινίστριες του τρίτου κύματος. Η Έιμι Ρίτσαρτς ήταν η πρώτη. Το πιο έξυπνο άτομο που ξέρω, είπε η Στάιναμ. Η Ρίτσαρτς πήγε να δουλέψει για τη Στάιναμ ως ασκούμενη στον Μπάρναρντ και τώρα δουλεύει μαζί της σχεδόν σε κάθε έργο, ενώ ταυτόχρονα, μαζί με έναν συνεργάτη, γράφει βιβλία, διευθύνει ένα γραφείο ομιλητών για νέους φεμινιστές που ονομάζεται Softbox και καθοδηγεί ομάδες φοιτητών σε μια εντατική εβδομάδα διαβουλεύσεων και σκληρών συναντήσεων σε ένα Feminist Bootcamp. Ένα βράδυ, η Στάιναμ διέσχισε το Central Park για να επισκεφτεί την Τζέσικα Νούιρθ, τη μεταγενέστερη φεμινίστρια του δεύτερου κύματος που συνίδρυσε το Equality Now αλλά η οποία, στο πνεύμα του τρίτου κύματος, είχε ξεκινήσει μια διαδικτυακή φεμινιστική μη κερδοσκοπική οργάνωση με την ονομασία Donor Direct Action, σχεδιασμένη να συνδέει τους δωρητές με τις ομάδες βάσης που υποστηρίζουν στο εξωτερικό. Η Νούιρθ αντιμετώπιζε μια κρίση που αφορούσε μια από τις πιο επικίνδυνες ομάδες αποδεκτών της, μια πολύ εμφανή οργάνωση για τα δικαιώματα των γυναικών στη Λιβύη, της οποίας η διευθύντρια, η Σάλο Αμπουγκιαΐς, μια ατρόμητη δικηγόρος, είχε μόλις δολοφονηθεί από 5 δολοφόνους στο σπίτι της, στη Βενγκάζη ο σύζυγος της Μπουγκέης είχε απαχθεί και η αδελφή της απειλούσε ότι ήταν η επόμενη. Η Νούιρθ είχε επίσης καλέσει την Άβη Πίλεϊ και ήθελε η Στάιναμ και η Πίλεϊ μέχρι πέρυσι ήταν η ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τη βοηθήσουν να συζητήσει τις επιλογές της και να τη συμβουλεύσουν τι να κάνει για να μην εκθέσει τυχόν διαδόχους της Μπουγκέης στους ίδιους κινδύνους. Η Στάιναμ επεσήμανε ότι κάθε φεμινίστρια που δραστηριοποιείται στη Λιβύη τις γνώριζε και, με το να είναι ενεργή, είχε επιλέξει να τις αντιμετωπίσει. Η Πίλεϊ την άκουσε, επιφυλασσόμενη να κρίνει. 10 ημέρες αργότερα, η Νούιρθ παρουσίασε στους δωρητές της το Ταμείο Σάλουα, χρησιμοποιώντας ένα βίντεο που είχε γυρίσει η Μπουγκέης πριν από το θάνατό της. Το βίντεο ονομαζόταν πλέον Αναπαύσου εν Ειρήνη, Σάλουα. Και η κρίση παραμένει άλυτη. Η IGN που, η συνήγορας των οικιακών βοηθών και φροντιστών που κέρδισε πέρυσι το βραβείο ίδιο Φίας Μακάρθερ, ήταν μια άλλη γυναίκα στη λίστα της Τάινεμι που είχε αρχίσει να οργανώνεται ως φοιτήτρια και στα 22 της χρόνια, με μια επιχορήγηση από το Ίδρυμα Μιζ, άρχισε να οργανώνει τις οικιακές βοηθούς σε εθνικό επίπεδο. Το 90% από αυτές είναι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες ένωση σήμερα, στα 41 της χρόνια, είναι διευθύντρια της Εθνικής Συμμαχίας Οικιακών Βοηθών, με 47 μέλη σε όλη τη χώρα, που εκπροσωπούν 15.000 μέλη, που μου περιέγραψε κάποτε τη Στάιναμο στη φεμινίστρια που έσπασε όλα τα συλλόδια χωρισμού, μια φεμινίστρια του δεύτερου κύματος με δέσμευση του τρίτου κύματος για συλλογική ηγεσία και φωνή. Πολλοί άνθρωποι μιλούν τώρα για τη θεωρία του δικτύου, είπε. Έχει γίνει μια αμιγώς φεμινιστική στρατηγική, αλλά η Γκλώρια ήταν πάντα αφοσιωμένη στο να ανυψώνει άλλες γυναίκες, να μοιράζεται την ηγεσία μαζί τους. Ποτέ δεν αφορούσε τον εαυτό της και, εξαιτίας αυτού, για τις νέες φεμινίστριες, είναι ο νέος κανόνας. Η Νούιρθ είχε επίσης καλέσει την Άβη Πίλεϊ και ήθελε η Στάιναμ και η Πίλεϊ μέχρι πέρυσι ήταν η ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τη βοηθήσουν να συζητήσει τις επιλογές της και να τη συμβουλεύσουν τι να κάνει για να μην εκθέσει τυχόν διαδόχους της Μπουγκέη στους ίδιους κινδύνους. Η Στάιναμ επεσήμανε ότι κάθε φεμινίστρια που δραστηριοποιείται στη Λιβύη τις γνώριζε και, με το να είναι ενεργή, είχε επιλέξει να τις αντιμετωπίσει. Η Πίλεϊ την άκουσε, επιφυλασσόμενη να κρίνει. 10 ημέρες αργότερα, η Νούιρθ παρουσίασε στους δωρητές της το Ταμείο Σάλουα, χρησιμοποιώντας ένα βίντεο που είχε γυρίσει η Μπουγκέη πριν από το θάνατό της. Το βίντεο ονομαζόταν πλέον «Αναπαύσου εν ειρήνη, Σάλουα». Και η κρίση παραμένει άλυτη. Αυτό φάνηκε όταν τρεις από αυτές τις νεότερες φεμινίστριες έφτασαν ένα βράδυ στο σπίτι της Στάιναμ για λίγες ώρες χορτοφαγίας, κουβέντα και ανταλλαγή ιστοριών. Η Σάλα Μισατίλετ, καθηγήτρια Αγγλικών και Αφρικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, ήρθε με την αδελφή της Σεχεραζάντ, καλλιτέχνηδα κατοικοδεσπότη στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο. Η Σεχεραζάντ είναι η διευθύντρια του A Long Walk Home, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσαν μαζί, για να εκπαιδεύσουν, να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους νέους για να τερματίσουν τη βία κατά των κοριτσιών και των γυναικών. Η Σάλα Μισά, 6 μηνών έγκυος το δεύτερο παιδί της, ο σύζυγός της ήταν στο σπίτι με το πρώτο, πήρε απρόθυμα την πιο ευρύχωρη πολυθρόνα, μετά από προτροπή της Στάιναμ η Σεχεραζάντ κρύφτηκε στη γωνία ενός καναπέ. Η Πάμελα Σίφμαν, η οποία είναι τώρα εκτελεστική διευθύντρια του Novo Foundation, ενός από τα μεγαλύτερα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα της Αμερικής για κορίτσια και γυναίκες, ιδρύθηκε από τον γιο του Warren Buffett, Peter, και τη σύζυγό του, Jennifer, επέλεξε το πάτωμα, έχοντας κάνει τη συντομότερη διαδρομή, από τον Brooklyn και η θεατρική συγγραφέας και performer Sarah Jones, γνωστή για το βραβευμένο με Tony Award πολυπρόσωπο έργο της Bridge και Tunnel, ήρθε μαζί μας, μέσω video streaming μέσω Skype, από το West Village, όπου βρισκόταν σε κατάρρευση από το jet lag μετά από 3 εβδομάδες στην Ευρώπη, παίρνοντας συνεντεύξεις από πόρνες για μια νέα παράσταση που ανέπτυσε με τίτλο Sell, Buy, Date. Η Νούιρθ είχε επίσης καλέσει την Άβη Πίλεϊ και ήθελε η Στάιναμ και η Πίλεϊ μέχρι πέρυσι ήταν η ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τη βοηθήσουν να συζητήσει τις επιλογές της και να τη συμβουλεύσουν τι να κάνει για να μην εκθέσει τυχόν διαδόχους της Μπουγκέη στους ίδιους κινδύνους. Η Στάιναμ επεσήμανε ότι κάθε φεμινίστρια που δραστηριοποιείται στη Λιβύη τις γνώριζε και, με το να είναι ενεργή, είχε επιλέξει να τις αντιμετωπίσει. Η Πίλεϊ την άκουσε, επιφυλασσόμενη να κρίνει. 10 ημέρες αργότερα, η Νούιρθ παρουσίασε στους δωρητές της το Ταμείο Σάλουα, χρησιμοποιώντας ένα βίντεο που είχε γυρίσει η Μπουγκέη πριν από το θάνατό της. Το βίντεο ονομαζόταν πλέον «Αναπαύσου εν ειρήνη, Σάλουα». Και η κρίση παραμένει άλυτη. Η Τζόνς είχε περάσει ένα μέρος του ταξιδιού της καθισμένη σε μια βιτρίνα καταστήματος στο Άμστερνταμ με κόκκινο φωτισμό, ζητώντας πελάτες. «Ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία», είπε στους φίλους της του Στάιναμ. Αλλά ήταν οι ίδιες οι πόρνες, η πολιτική της κατήχησής τους που την αναστάτωσαν. Ήταν πολύ φορτισμένο για μένα να τις ακούω να οργίζονται ενάντια στο κίνημα κατά της εμπορίας ανθρώπων στην Αμερική, είπε η Τζόνς. Μιλούσαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ στη Δυτική Ευρώπη. Έλεγαν, εδώ είμαστε εθελοντική εργασία μεταναστών. Έχουμε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, δίχτυ ασφαλείας. Μας αρέσουν οι δουλειές μας. Ρώτησα αυτές τις γυναίκες, αν είχατε μια κόρη, θα θέλατε αυτό για εκείνη. Οι γυναίκες απάντησαν στη Τζόνς με κάποιες δικές τους ανησυχίες. Η Σάλα Μισά, η οποία είχε βιαστεί η ίδια, μίλησε για τα θύματα βιασμού, τα οποία γίνονται σούπερα όρατα, ακόμη και κυρίως τον εαυτό τους, και ρώτησε την ομάδα, πώς παρεμβαίνετε χωρίς να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα της παθολογίας, η Σεχεραζάντ ρώτησε, πώς δημιουργούμε μια νέα γλώσσα, η Στάιναμ ανέφερε τη δραπέτησα σκλάβα και υπέρμαχο της κατάργησης του νόμου Χέριετ Τάμπμαν, η οποία, στις εξορμήσεις της στο Νότο, απελευθέρωσε εκατοντάδες άλλους σκλάβους λέγοντας, θα μπορούσα να είχα σώσει χιλιάδες, αν ήξεραν ότι ήταν σκλάβοι και η Σίφμαν μίλησε για τις γυναίκες που κάποτε φιλοξενούνταν στο σοφρονιστικό ίδρυμα Bayview, στο Μανχάταν, απέναντι από το Chelsea Pier στο Bayview, μια διαβόητα σκληρή γυναικεία φυλακή, έκλεισε πριν από 3 χρόνια και οι κρατούμενες μεταφέρθηκαν. Η Σίφμαν είπε ότι σε ένα σημείο η φυλακή οι γυναίκες της που είχαν σημαδευτεί από την εφηβεία από την αξεδιάλυτη τριάδα της φτώχειας, της πορνείας και των ναρκωτικών είχε το υψηλότερο ποσοστό σεξουαλικής παρενόχλησης από το προσωπικό από οποιαδήποτε άλλη φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Jones είχε περάσει ένα μέρος του ταξιδιού της καθισμένη σε μια βιτρίνα καταστήματος στο Άμστερνταμ με κόκκινο φωτισμό, ζητώντας πελάτες. Ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία, είπε στους φίλους της του Στάιναμ. Αλλά ήταν οι ίδιες οι πόρνες η πολιτική της κατήχησής τους που την αναστάτωσαν. Ήταν πολύ φορτισμένο για μένα να τις ακούω να οργίζονται ενάντια στο κίνημα κατά της εμπορίας ανθρώπων στην Αμερική, είπε η Jones. Μιλούσαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ στη Δυτική Ευρώπη. Έλεγαν, εδώ είμαστε εθελοντική εργασία μεταναστών. Έχουμε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, δίχτυ ασφαλείας. Μας αρέσουν οι δουλειές μας. Ρώτησα αυτές τις γυναίκες, αν είχατε μια κόρη, θα θέλατε αυτό για εκείνη. Η συζήτηση ήταν εκτενής, αλλά στο τέλος της βραδιάς κανείς, ούτε η Jones, δεν ήξερε τι ακριβώς να συμπεράνει από εκείνη την εβδομάδα στο Άμστερνταμ. Είναι ασφαλές να πούμε ότι για τις φεμινίστριες τα 20 τους σκεφτείτε τις φεμινίστριες του τέταρτου κύματος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βάλει ημερομηνία λήξη σε πολλές από τις παλιές βεβαιότητες. Η επίδραση του διαδικτύου υπήρξε αναμφισβήτητα παράδοξη, κάτι που ταυτόχρονα συγκεντρώνει και αραιώνει την πολιτική ενέργεια και την αλληλεγγύη του γυναικείου κινήματος, αφήνοντας τις νέες γυναίκες ελεύθερες να αντιμετωπίσουν νέα ζητήματα με αναγκαστικά νέους τρόπους. Αυτά τα ζητήματα εργασίας του φύλου, φυλετικά ζητήματα, ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης, ζητήματα αστυνομικής βίας, ακόμη και ζητήματα transsexual και ζητήματα γλωσσικής ταυτότητας ήταν στην πραγματικότητα πάντα ζητήματα του κινήματος και, ειδικότερα, ζητήματα της Στάιναμ. Εργάστηκε σκληρά για να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των λεσβιών στην πλατφόρμα του NWC το 1977. Ακόμα και η Φρίνταν, η οποία αποκαλούσε τις λεσβίες απειλή της Λεβάντας, το ψήφισε. Και το ιστορικό της σχετικά με το ρατσισμό και την αστυνομική βία ήταν αδιαμφισβήτητο. Η βία σε κάθε πατριαρχία ξεκινάει από το σπίτι, από την οικογένεια, μου είπε. Της αρέσει να επισημαίνει ότι το σημερινό σύνθημα της γενιάς, διαθεματικότητα, στην πραγματικότητα επινοήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80, από την Αφροαμερικανίδα καθηγήτρια νομικής και θεωρητικό της φυλής Κίμπερλ Κρένσο, η οποία το χρησιμοποίησε για να περιγράψει τις αλληλένδετες μορφές διακρίσεων, τις συνέπειες των οποίων κάθε γυναίκα πρέπει να εξισορροπεί και να διαπραγματεύεται, και οι φεμινίστριες πρέπει να αναγνωρίζουν και να κατανοούν. Η Στάιναμ αναγνωρίζει πρόθυμα ότι το διαδίκτυο υπήρξε επαναστατικό στο να δώσει φωνή στις φεμινίστριες ιδιαίτερα στις μαύρες και τις ομοφιλόφιλες φεμινίστριες, οι οποίες στο παρελθόν δεν ακούγονταν σε μεγάλο βαθμό από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και ότι κάποιες σημαντικές νέες φεμινίστριες αναδύονται τώρα μέσω πλατφορμών όπως το Twitter. Αλλά είναι επιφυλακτική ως προς το να αποκαλέσει το αποτέλεσμα του διαδικτύου απερίφραστα εκδημοκρατισμό, όπως ισχυρίζονται πολλές από αυτές τις φεμινίστριες. Είναι σπουδαίο ότι μπορούμε πλέον να παρακάμψουμε τις εκδοτικές κρίσεις των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης, μου είπε, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι συγκρούσεις κάνουν τις ειδήσεις, οι συγκρούσεις τραβούν την προσοχή, και το διαδίκτυο ευδοκιμής της σύγκρουσης πρέπει να αναρωτηθείτε από πού προέρχονται πολλές από αυτές τις αναρτήσεις σχετικά με τις λεγόμενες διαιρέσεις μας σε θέματα όπως η φυλή και το φύλο. Ποιο είναι το πλαίσιο, ποιος διαφωνεί, και, θυμηθείτε, πρέπει να έχετε την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσετε ένα iPhone ή έναν υπολογιστή, πρέπει να είστε εγγράμματοι, κάτι που πολλές γυναίκες στον κόσμο δεν είναι και πρέπει ακόμα να κάνετε την αλλαγή να συμβεί στην πραγματική ζωή, επειδή η ενσυναίσθηση η ικανότητα όχι μόνο να γνωρίζουμε αλλά και να αισθανόμαστε συμβαίνει μόνο όταν είμαστε μαζί και με τις 5 αίσθησεις αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο εχθρικοί μεταξύ τους στον ιστό, και οι γυναίκες, ειδικά, υπόκεινται σε τόσες πολλές παρενοχλήσεις στον ιστό. Η Στάιναμ αναγνωρίζει πρόθυμα ότι το διαδίκτυο υπήρξε επαναστατικό στο να δώσει φωνή στις φεμινίστριες ιδιαίτερα στις μαύρες και τις ομοφιλόφιλες φεμινίστριες, οι οποίες στο παρελθόν δεν ακούγονταν σε μεγάλο βαθμό από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και ότι κάποιες σημαντικές νέες φεμινίστριες αναδύονται τώρα μέσω πλατφορμών όπως το Twitter. αλλά είναι επιφυλακτική ως προς το να αποκαλέσει το αποτέλεσμα του διαδικτύου απερίφραστα εκδημοκρατισμό, όπως ισχυρίζονται πολλές από αυτές τις φεμινίστριες. Δύο συζητήσεις που έχουν διαδραματιστεί στο διαδίκτυο προβληματίζουν ιδιαίτερα τη Στάιν Εμι. Μία αφορά την ιδέα της πορνείας ως σεξουαλικής εργασίας, ένα νόμιμο επάγγελμα που οι γυναίκες μπορούν να αποφασίσουν να ασκήσουν και το οποίο θα πρέπει να προστατεύεται μέσω νομικών ρυθμίσεων, όπως υποστηρίζουν οι συνήγοροι, και όχι ένα επάγγελμα στο οποίο οι γυναίκες εξαναγκάζονται, όπως τίνει να πιστεύει η Στάιν Εμι. Η λέξη εργασία μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι, μου είπε, το πρόβλημα της νομιμοποίησης του σεξ ως εργασίας, όπως γίνεται στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι ότι η εργασία έχει συνέπειες, μία από τις οποίες είναι ότι είσαι υποχρεωμένη να κάνεις ακριβώς αυτό εργασία και αν αρνηθείς να δεχτείς έναν πελάτη ή να κάνεις κάτι που θέλει ένας πελάτης, μπορεί να απολυθείς ή ακόμα χειρότερα. Έπειτα, υπάρχει και το θέμα της επιλογής. Η Στάιν Εμι θεωρεί απίθανο να επιλέγει πραγματικά κάποιος να γίνει εργάτης του σεξ, σίγουρα όχι όταν είναι 12 ετών περίπου η μέση ηλικία εισόδου στην πορνεία ή όταν το ποσοστό τραυματισμών και τραυματισμών μεταξύ των ιερόδουλων είναι συγκρίσιμο με εκείνο των στρατιωτών σε καιρό πολέμου, ή όταν αυτό που θεωρείται συνένεση, από νομική άποψη, μπορεί να μην είναι καθόλου συνένεση αλλά επιβολή. Υπάρχουν εξαιρέσεις, λέει, γυναίκες που κάνουν τις δικές τους συμφωνίες, ιδιωτικά και άμεσα, με έναν πελάτη, και τον οποίον η μόνη ανησυχία είναι πιθανό να είναι ένας μεγάλος λογαριασμός από την εφορία. Η Στάιν Εμι αναγνωρίζει πρόθυμα ότι το διαδίκτυο υπήρξε επαναστατικό στο να δώσει φωνή στις φεμινίστριες, ιδιαίτερα στις μαύρες και τις ομοφυλόφιλες φεμινίστριες, οι οποίες στο παρελθόν δεν ακούγονταν σε μεγάλο βαθμό από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, και ότι κάποιες σημαντικές νέες φεμινίστριες αναδύονται τώρα μέσω πλατφορμών όπως το Twitter. Αλλά είναι επιφυλακτική ως προς το να αποκαλέσει το αποτέλεσμα του διαδικτύου απερίφραστα εκδημοκρατισμό, όπως ισχυρίζονται πολλές από αυτές τις φεμινίστριες. Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Σέρα Τζόουνς παρουσίασε σε μια κατάμεστη πρεμιέρα τη δική της εκδοχή εργασίας του Cell, By, Date, παίζοντας 14 χαρακτήρες, γυναίκες και άνδρες, ο καθένας με διαφορετική ιστορία και άποψη για την εμπειρία του στο εμπόριο του εξετά την προεπισκόπηση. Η Στάιν Εμι τη συνάντησε στη σκηνή για μια συζήτηση, είπε ότι το μόνο σύστημα που, προς το παρόν, φαίνεται να λειτουργεί υπέρ των γυναικών στο εμπόριο και όχι εναντίον τους είναι αυτό που ονομάζεται σκανδιναβικό μοντέλο, το οποίο ξεκίνησε από τη Σουηδία και έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι έμποροι σεξ, οι υπεύθυνοι σεξουαλικών ταξιδιών, οι ιδιοκτήτες οίκων ανοχής και οι μαστροποί, οι άνθρωποι που πολλούν τα σώματα ανδρών, γυναικών και παιδιών για το δικό τους κέρδος συλλαμβάνονται. Στους πελάτες τους επιβάλλονται πρόστιμα. Οι ίδιες οι εργαζόμενες στο σεξ είναι ελεύθερες να συνεχίσουν να εργάζονται και τους προσφέρονται εναλλακτικές εργασίες και κατάρτιση, τις οποίες μπορούν να επιλέξουν αν θα δεχθούν ή όχι. Η Στάιν Εμι αναγνωρίζει πρόθυμα ότι το διαδίκτυο υπήρξε επαναστατικό στο να δώσει φωνή στις φεμινίστριες, ιδιαίτερα στις μαύρες και τις ομοφυλόφιλες φεμινίστριες, οι οποίες στο παρελθόν δεν ακούγονταν σε μεγάλο βαθμό από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, και ότι κάποιες σημαντικές νέες φεμινίστριες αναδύονται τώρα μέσω πλατφορμών όπως το Twitter. Αλλά είναι επιφυλακτική ως προς το να αποκαλέσει το αποτέλεσμα του διαδικτύου απερίφραστα εκδημοκρατισμό, όπως ισχυρίζονται πολλές από αυτές τις φεμινίστριες. Η άλλη μάχη που προβληματίζει τη Στάιν Εμι ξεκίνησε το 2008, όταν η Χίλαρη Κλίντον και ο Μπαράκ Ομπάμα ανταγωνίζονταν για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών. Η Στάιν Εμι δεν συμμετέχει επίσημα σε πολιτικές εκστρατείες, για λόγους αρχής, διότι αν εργάζεσαι σε μια εκστρατεία, οτιδήποτε λες αντανακλά στον υποψήφιό σου, και θέλω όχι, πρέπει να είμαι ελεύθερη να διαφωνώ. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει ανεξάρτητα αμέτρητους υποψηφίους, όπως έκανε για την Κλίντον κατά την προεκλογική εκστρατεία για το Συνέδριο των Δημοκρατικών εκείνη τη χρονιά, και ελπίζει να το ξανακάνει κατά την προεκλογική εκστρατεία για το 2016. Στις αρχές της προεκλογικής εκστρατείας είχε γράψει ένα op-ed στους Time, το οποίο οι συντάκτες του τιτλοφόρησαν, προς έκπληξή της και αγωνία της, οι γυναίκες δεν είναι ποτέ πρωτοπόρες. Σε αυτό, παρουσίαζε μια υποθετική γυναίκα Ομπάμα, με όλα τα χαρακτηριστικά και τα διαπιστευτήρια του Ομπάμα, εκτός από το χρωμόσωμα ύψιλον. Το θέμα της ήταν ότι, εκείνη τη στιγμή στην ιστορία της χώρας, ο συνδυασμός μαύρος και γυναίκα εξακολουθούσε να ισοδυναμεί με ένα είδος διπλής αρνητικότητας και θα ήταν θανατηφόρος της δημοσκόπησης. Κατά την άποψη της, το φύλλο ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πραγματικότητα. Δεν πίστευα ότι κάποιος από τους δύο είχε πιθανότητες, αλλά αν κάποιος είχε, αυτός θα ήταν ο Ομπάμα, μου είπε στην πραγματικότητα. Είπα ότι αυτό που χρειαζόμασταν ήταν 8 χρόνια μιας Προέδρου Κλίντον και άλλα 8 χρόνια ενός Προέδρου Ομπάμα. Όταν ο Ομπάμα κέρδισε το χρήσμα, τον υποστήριξε με ενθουσιασμό και, 4 χρόνια αργότερα, το έκανε ξανά. Στο op-ed της, είπε ότι υποστήριζε την Clinton, λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας της. Αυτό που με ανησυχεί, έγραψε, είναι ότι εκείνος θεωρείται ενωτικός λόγω της φυλής του, ενώ εκείνη θεωρείται διχαστική λόγω του φίλου της. Ήρθε η ώρα να είμαστε εξίσου υπερήφανοι για το σπάσιμο όλων των φράγμων. Πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε, την υποστηρίζω επειδή θα είναι μια σπουδαία πρόεδρος και επειδή είναι γυναίκα. Η άλλη μάχη που προβληματίζει τη Steinem ξεκίνησε το 2008, όταν η Χίλαρη Κλίντον και ο Μπαράκ Ομπάμα ανταγωνίζονταν για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών. Η Steinem δεν συμμετέχει επίσημα σε πολιτικές εκστρατείες, για λόγους αρχής, διότι αν εργάζεσαι σε μια εκστρατεία, οτιδήποτε λες αντανακλά στον υποψήφιό σου, και θέλω όχι, πρέπει να είμαι ελεύθερη να διαφωνώ. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει ανεξάρτητα αμέτρητους υποψηφίους, όπως έκανε για την Κλίντον κατά την προεκλογική εκστρατεία για το Συνέδριο των Δημοκρατικών εκείνη τη χρονιά, και ελπίζει να το ξανακάνει κατά την προεκλογική εκστρατεία για το 2016. Στις αρχές της προεκλογικής εκστρατείας είχε γράψει ένα op-ed στο Time, το οποίο οι συντάκτες του τιτλοφόρησαν, προς έκπληξή της και αγωνία της, οι γυναίκες δεν είναι ποτέ πρωτοπόρες. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μέτρια προσοχή στο άρθρο της Steinem. Στο διαδίκτυο, ωστόσο, τροφοδότησε μια διχαστική συζήτηση που, σύμφωνα με τη Ρεμπέκα Τρέιστερ, συγγραφέα ενός βιβλίου για την προεκλογική εκστρατεία του 2008, με τίτλο «Big Girls Don't Cry», σιγόβραζε κάτω από την επιφάνεια. Η Steinem δέχθηκε επίθεση επειδή ήταν μια προνομιούχα λευκή γυναίκα που δεν είχε επαφή με την εποχή. Η Ντάουνασια Γιάνση και ο Τζούλιους Τζόουνς, δύο νέαροι ακτιβιστές του Black Lives Matter, είχαν μια αντιπαράθεση στα παρασκήνια με τη Χίλαρη Κλίντον, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε και το βίντεο έφτασε στο διαδίκτυο. Το θέμα ήταν το Three Strikes and You Are Out, ένας νόμος για τους συνήθεις παραβάτες που εισήγαγε ο Bill Clinton το 1994 και υιοθετηθήκε με την πάροδο των ετών, με διάφορες μορφές, από 24 πόλητες. Η Γιάνση και Τζόουνς κατηγόρησαν τη Χίλαρη Κλίντον για συνένοχη στον εν λόγω νόμο, ο οποίος, αν και είχε συνταχθεί για να αποθαρρυνεί τους σόβαρους παραβάτες και να τους κρατήσει μακριά από τους δρόμους, στην πραγματικότητα είχε σύμβαλει στη μαζική φυλάκιση μαύρων ανδρών, συχνά για μικροαδικήματα, διογκώνοντας έναν πληθυσμό φυλακών που ήταν ήδη περίπου κατά 50% μαύρος. Στο τέλος μιας αποδεδειγμένα τεταμένης συζήτησης, ο Κλίντον είπε: «Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι αλλάζετε κάρδιες. Πιστεύω ότι αλλάζεις τους νόμους, αλλάζεις την κατανομή των πόρων, αλλάζεις τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων». Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μέτρια προσοχή στο άρθρο της Steinem. Στο διαδίκτυο, ωστόσο, τροφοδότησε μια διχαστική συζήτηση που, σύμφωνα με τη Ρεμπέκα Τρέιστερ, συγγραφέα ενός βιβλίου για την προεκλογική εκστρατεία του 2008, με τίτλο «Big Girls Don't Cry», σιγόβραζε κάτω από την επιφάνεια. Η Steinem δέχθηκε επίθεση επειδή ήταν μια προνομιούχα λευκή γυναίκα που δεν είχε επαφή με την εποχή. Ρώτησα την Αλίσα Γκάρζα, την 34χρονη συνιδρύτρια της BLM, η οποία εργάζεται επίσης ως Διευθύντρια Ειδικών Έργων της Εθνικής Συμμαχίας Οικιακών Εργαζομένων της iGen, που σχετικά με εκείνη την ανταλλαγή απόψεων έχουμε 26 παραρτήματα σε εθνικό επίπεδο και κανένας ηγέτης δεν μιλάει για τους μαύρους, είπε, αλλά αυτό που είδατε σε αυτό το βίντεο ήταν η διαλεκτική μεταξύ της αλλαγής πολιτικής και της αλλαγής κούλτουρας. Απογοητευτικά από τη Χίλαρη, για να είμαι ειλικρινής, λυπήθηκα που την είδα να νουθετεί δύο νέους άνθρωπους ταχθηκε υπέρ νέων νόμων, ενώ αυτό που θα έπρεπε να είχε πει είναι το κίνημα έχει κάνει αυτό το θέμα πρώτο και κεντρικό και έχει αλλάξει την καρδιά μου. Η Χίλαρη θα έπρεπε να πάρει σημειώσεις από την Gloria, η οποία πάντα έσπρωχνε τα όρια γύρω της, μου είπε η Γκάρζα, η οποία συνεργάζεται στενά με τη Steinem. Η Gloria μίλησε για το γεγονός, ήταν μέσα στα κόκαλά της, ότι η φυλή ήταν και πρέπει να είναι φεμινιστικό ζήτημα. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μέτρια προσοχή στο άρθρο της Steinem. Στο διαδίκτυο, ωστόσο, τροφοδότησε μια διχαστική συζήτηση που, σύμφωνα με τη Ρεμπέκα Τρέιστερ, συγγραφέα ενός βιβλίου για την προεκλογική εκστρατεία του 2008, με τίτλο «Big Girls Don't Cry», σιγόβραζε κάτω από την επιφάνεια. Η Steinem δέχθηκε επίθεση επειδή ήταν μια προνομιούχα λευκή γυναίκα που δεν είχε επαφή με την εποχή. Λίγες ημέρες αργότερα, η Steinem βρισκόταν στο New Jersey, δίνοντας μια ομιλία που τελείωνε όπως όλες οι ομιλίες της από τότε που συμμετείχε σε διαδήλωση του Black Lives Matter με τις τρεις αρχές του BLM, να ηγείσαι με άγαπη χαμηλός εγωισμός, μεγάλη άπηχηση κινησούμε την ταχύτητα της εμπιστοσύνης. Έγραψε επίσης μια ανάρτηση στο Facebook που έγραφε, η μεγαλύτερη ζημιά του Τραμπ στις γυναίκες ήταν να αυξήσει τη συμπάθεια για την Κάρλι Φιωρίνα, επιτιθέμενο στην εμφάνιση της, αν νομίζατε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα μπορούσαν να βρουν καμία γυναίκα πιο επιζήμια για την ποικιλομορφία και τις ανάγκες του γυναικείου μισού αυτής της χώρας από τη Σέρα Πέιλιν, ρίξτε μια καλή ματιά στην Κάρλι Φιωρίνα και σε αυτό που πρεσβεύει. Η Στάιναμ μου είπε ότι, με δεδομένες πλατφόρμες όπως αυτή της Φιωρίνα και αυτές σχεδόν όλων των άλλων ρεπουμπλικανών υποψηφίων προέδρων, χρηματοδότηση της Planned Parenthood, κατάργηση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, κατάργηση του Obamacare, ποινικοποίηση της μετανάστευσης και, με ένα μεγάλο νεύμα προς τη βιομηχανία, άρνηση ή αγνόηση της κλιματικής αλλαγής, η αριστερά θα πρέπει να συσπηρωθεί και να κερδίσει. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μέτρια προσοχή στο άρθρο της Στάιναμ. Στο διαδίκτυο, ωστόσο, τροφοδότησε μια δικαστική συζήτηση που, σύμφωνα με τη Ρεμπέκα Τρέιστερ, συγγραφέα ενός βιβλίου για την προεκλογική εκστρατεία του 2008, με τίτλο «Big Girls Don't Cry», σιγόβραζε κάτω από την επιφάνεια. Η Στάιναμ δέχθηκε επίθεση επειδή ήταν μια προνομιούχα λευκή γυναίκα που δεν είχε επαφή με την εποχή. Πριν από 5 χρόνια, η φίλη της Στάιναμ Βίλμα Μάγκλερ πέθανε, σε ηλικία 65 ετών, με τη Στάιναμ μεταξύ των φίλων και της οικογένειας στο κρεβάτι της. Η Μάγκλερ ήταν η πρώτη εκλεγμένη αρχηγός του έθνους Τσέροκι, και αυτή και η Στάιναμ ήταν στενά δεμένες από τότε που μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Έμες με την πάροδο των χρόνων. Η Μάγκλερ είχε γίνει για τη Στάιναμ ένα είδος πνευματικού οδηγού, όπως ο Άμπζουγκ ήταν ο οδηγός της στους διαδρόμους της εξουσίας της Ουάσιγκτον. Ήταν ο Μάγκλερ, λέει η ίδια, που συνέχισε την εκπαίδευσή της στη βαθιά ιστορία της μητρικής καταγωγής και στους κοινοτικούς κύκλους συζήτησης που την εξέφραζαν. Πάντα ξεκινούσαμε την ιστορία μας με το πότε ξεκίνησε η ιεραρχία, η πατριαρχία και ο εθνικισμός, μου είπε η Στάιναμ, αλλά η δημοκρατία δεν ήρθε από την Έλλαδα, είναι πολύ, πολύ παλαιότερη και προήλθε από γυναίκες και άνδρες μαζί. Και πρόσθεσε, η συνομοσπονδία των Ηρώκων είχε κύκλους συνένεσης, ήταν μητρογραμμική. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μέτρια προσοχή στο άρθρο της Στάιναμ. Στο διαδίκτυο, ωστόσο, τροφοδότησε μια δικαστική συζήτηση που, σύμφωνα με τη Ρεμπέκα Τρέιστερ, συγγραφέα ενός βιβλίου για την προεκλογική εκστρατεία του 2008, με τίτλο «Big Girls Don't Cry», σιγόβραζε κάτω από την επιφάνεια. Η Στάιναμ δέχθηκε επίθεση επειδή ήταν μια προνομιούχα λευκή γυναίκα που δεν είχε επαφή με την εποχή. Λίγα χρόνια πριν πεθάνει η Μάγκλερ, η ίδια και η Στάιναμ ολοκλήρωσαν ένα περίγραμμα και έναν πρόλογο για ένα βιβλίο που σχεδίαζαν να γράψουν μαζί. Θα ήταν ένα σύντομο, πρακτικό βιβλίο, αναφέροντας στιγμές και πρακτικές από το παρελθόν που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στις γυναίκες σήμερα, είπε η Στάιναμ. Σκοπεύει να ολοκληρώσει το βιβλίο τώρα. Θέλω να συνεισφέρω την ιδέα μας ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα, με τις μονοθεϊστικές πατριαρχίες μας και τις πυραμιδοειδείς δομές εξουσίας από την κορυφή. Είπε πολλοί λαοί δεν είχαν και μερικοί εξακολουθούν να έχουν έμφυλο στις γλώσσες τους και σπάνια υπήρχε ένας μόνο άρχηγος. Υπήρχε πάντα ένας αρχηγός για την ειρήνη και ένας διαφορετικός για τον πόλεμο. Οι κοινωνίες τους δεν ήταν πολλωμένες και δεν βασίζονταν στη βία. Η ένορκη είναι έξω σε αυτό το θέμα. Πολλοί αρχαιολόγοι και ανθρωπολόγοι θα διαφωνούσαν όμως, ως οργανωτική αρχή για τη Στάιναμ και για τις φεμινίστριες που έχει φέρει σε επαφή, η επίκληση μιας αρχαίας παράδοσης κύκλων συζήτησης για την ανταλλαγή ιστοριών, τη γεφύρωση των διαφορών και την εξεύρεση αποδεκτών κοινών λύσεων υπήρξε ένα αξιοσημείωτα αποτελεσματικό εργαλείο. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μέτρια προσοχή στο άρθρο της Στάιναμ. Στο διαδίκτυο, ωστόσο, τροφοδότησε μια δικαστική συζήτηση που, σύμφωνα με τη Ρεμπέκα Τρέιστερ, συγγραφέα ενός βιβλίου για την προεκλογική εκστρατεία του 2008, με τίτλο «Big Girls Don't Cry», σιγόβραζε κάτω από την επιφάνεια. Η Στάιναμ δέχθηκε επίθεση επειδή ήταν μια προνομιούχα λευκή γυναίκα που δεν είχε επαφή με την εποχή. Ένα βράδυ, ρώτησα τη Στάιναμ για το μέλλον. «Μαθαίνω, δίνω», μου είπε. «Έχω τη μεγαλύτερη πολυτέλεια να σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να κάνω τη διαφορά. Λέω στον εαυτό μου, ρωτάω τον εαυτό μου, μπορεί κάποιος άλλος να κάνει αυτό που κάνω εγώ, αν όχι, θα πρέπει να συνεχίσω να κάνω αυτό που μπορώ μοναδικά να κάνω. Για μένα, είναι ένας συνδυασμός ευθύνης και ευχαρίστησης. Ο κόσμος με ρωτάει πάντα, σε ποιον θα δώσεις τη σκυτάλη. Η ερώτηση με θυμώνει. Δεν υπάρχει ένας πυρσός, υπάρχουν πολλοί πυρσοί και χρησιμοποιώ τον πυρσό μου για να ανάψω άλλους πυρσούς. Δεν έπρεπε να υπάρξει μια πρώτη Gloria Steinem, και δεν θα υπάρξει μια τελευταία. Η Steinem έχει θέσει το σπίτι της υπό την προστασία της ως ένα μέρος όπου οι φεμινίστριες μπορούν να συναντιούνται, να εργάζονται, να γράφουν και, αν χρειαστεί, να μένουν. Δεν σκοπεύω να πεθάνω, είπε γελώντας. Θα είμαι στο σπίτι, με αυτές τις γυναίκες. Θα ζήσω μαζί τους εδώ. Η Steinem λέει, μερικές φορές, ότι η κηδεία της θα είναι μια ευεργεσία. Στην αρχή του βιβλίου My Life on the Road, υπάρχει μια αφιέρωση στον Τζον Σάραπ, το γιατρό που βοήθησε τη Στάιναμ στο Λονδίνο, πριν από 58 χρόνια. Αγαπητέ Dr. Σάραπ, λέει, πιστεύω ότι εσύ, που ήξερες ότι ο νόμος ήταν άδικος, δεν θα σε πείραζε αν το έλεγα αυτό τόσο καιρό μετά τον θάνατό σου, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα στη ζωή μου. Αυτό το βιβλίο είναι για εσάς. Πηγή, The New Yorker. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 12 Οκτωβρίου 2015. https://www.newyorker.com/magazine/2015/10/1/9/Gloria Steinem Profil Jan Kramer.